Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий поранений минулої доби на Донбасі. США вітають звільнення полоненими, але закликають виконувати пункт Мінська про обмін всіх на всіх. В Туреччині заарештували організатора виставки, на якій торік вбили посла Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби поранень зазнав один військовослужбовець. Крім того, за даними штабу, всього бойовики 6 разів напередодні стріляли, зокрема, на Донецькому напрямку. Крім того, у прес-центрі штабу АТО, бойовики вели вогонь біля Павлополя, Талаківки, Красногорівки, Верхньоторецького, шахти Бутівка. Українські військові у відповіді не відкривали вогонь. В угруповані ДНР звинуватили ЗСУ в обстрілі напередодні західної околиці Донецька. В угруповані ЛНР заявляють, що українська сторона стягнула до лінії зіткнення озброєння. Сполучені Штати вітають вчорашній обмін понад 300 затриманих між владою України і підтримуваними Росією силами на сході України, йдеться в заяві Державного департаменту США. Крім того, там наголошують, що сторони повністю мають виконувати взяті на себе зобов'язання щодо Мінських угод у частині, зокрема, реального, цитую, обміну затриманими за формулою «всіх на всіх». Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований, але 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками таки відбувся обмін полоненими за формулою 306/74.
Міжнародна тема.
В Туреччині заарештували організатора виставки у столиці Анкарі, на якій торік у грудні бойовик вбив російського посла Андрія Карлова. Офіційне інформагентство «Надолу» повідомило, що Мустафу Тимура Озкана взяли під варту за рішенням суду Анкари. Його звинувачують в причетності до умисного вбивства. Озкана вже затримували в січні, але потім звільнили. Якими були підстави знову звернути увагу на його персону в цій справі, не повідомляється. Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016-го на фото виставці в дипломата вистрелив поліцейський Мевлют Алтунташ, який на той час не був при виконанні службових обов'язків. Нападника застрелили на місці, за підозрою причетності до вбивства затримали кількох осіб. І буквально щойно з'явилася інформація про те, що у багатоквартирному будинку в Нью-Йорку сталася масштабна пожежа, щонайменше 12 людей загинули. Що стало причиною, незрозуміло. Пожежа спалахнула у окрузі Бронкс. Наступні деталі цієї події у наступних випусках.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Сьогодні будемо говорити про таке явище, яке називається прокрастинація, про те, що це означає, як з цим боротися, як навчитися раціонально витрачати свій час та енергію.
Мені лінь делать тогда что-то, когда я чего-то не хочу, если бы чем-то насилую, заставляю себя что-то делать, когда я не до конца понимаю что-то, да, что я делаю.
Чому більшість людей схильні відкладати на останню хвилину виконання важливої роботи? Які проблеми це може спричинити? Як з цим боротися? І, власне, чи треба з цим боротися? Будемо говорити із фахівцями. Якщо раптом вам цікаво про це дізнатися, слухайте «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Орг, а на території Криму це можна почути на радіо Крим Реалії, яке працює цілодобово на хвилі 105.9 FM. Подивитися «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Написати дипломну роботу чи річний звіт в останню ніч – знайома для багатьох ситуація. Кожен з нас час від часу відкладає на завтра те, що можна і, можливо, треба зробити сьогодні. Люди не хочуть виконувати неприємну роботу, але при цьому надзвичайно зайняті дрібними справами. І це не лінь. Фахівці таке явище називають прокрастинація. Прокрастинатори завантажують себе дрібними справами, а дійсно важливе завдання не роблять аж до останньої хвилини. Як з цим боротися? Запитаємо у фахівців. Наразі з нами на зв'язку практичний психолог, член Всеукраїнської спілки психологів, які практикують гештальт-підхід, Антоніна Юрченко. Вітаю вас, пані Юрченко.
Доброго ранку.
Ну, давайте для початку розберемося, власне, що означає це складне слово, незвичне, якщо можна, от коротенько визначення.
Знаєте, в принципі, ви вже дали це коротке визначення. Це схильність до постійного відтермінування, відкладання на потім важливих, можливо, навіть термінових справ, яка призводить до того, що в людини весь час утворюються якісь аврали, якісь проблеми, труднощі у роботі та навчанні.
На
відміну від війни, коли людина нічого не робить, прокрастинація – це заповнення цього часу більш такими, важливими і потрібними справами.
Тобто ототожнювати лінії прокрастинацію не можна? Це різні явища?
Ну, десь вони схожі. Розумієте, прокрастинація супроводжується ще почуттям вини і тривоги. От чим далі людина відкладає цю важливу справу, тим більше в неї наростає тривога. А лінь – це так просто нічого не робити і, власне, не мучитися совістю з цього приводу.
А скажіть, а як ви ставитеся до такої новітньої теорії стосовно того, що такого явища, як лінь, взагалі не існує, а існує підсвідоме розуміння того, що передбачуваний результат не вартий передбачуваних зусиль. От як ви сприймаєте цю теорію?
Я чула про цю теорію, знаєте, трошки скептично я до цього ставлюся, тому що ми не можемо передбачити, яким саме буде результат. Ніби так, знаєте, заздалегідь оцінити оце співвідношення, результат затрачення зусилля. На мою думку, і не тільки на мою, лінь – це, скоріше, такий природний механізм економії нашої енергії. Коли людина бере на себе більше справ, ніж вона в реальності здатна виконати, і не вистачає, правда, на це сил, тому вмикається оцей такий механізм «треба відпочити».
Так, ну, з лінію розібралися тепер до прокрастинації, власне. А про природу цікаво цього явища, звідки, чому воно виникає, звідки береться, хто ризикує отримати таку, потрапити в таку ситуацію?
Потрапити в таку ситуацію? Я думаю, що всі дорослі, які навчаються, ходять на роботу, та, власне, не тільки дорослі, там, а й діти, школярі, яким треба виконувати вже не тільки ті завдання, робити не тільки ті речі, які їм подобаються, але й ті речі, які треба. Ну, не завжди ж хочеться робити уроки, правда, чи писати звіт, але треба. От всі ці люди, всі ми можемо потрапити в ситуацію прокрастинації.
Так, але ж у когось це проявляється час від часу, можливо, іноді в якихось окремих ситуаціях, а хтось страждає від того, що воно постійно повторюється, можливо, там наближається вже й до хворобливого стану, чи це далеко дуже від хворобливого стану?
Справді є люди, які живуть в такому хронічному стані прокрастинації, і це вже не можна вважати нормою. Я би сказала, що отакі от завзяті прокрастинатори – це люди, які або перебувають не на своєму місці і займаються не своєю роботою. Ну, тобто в них робота, в них діяльність, яка їм насправді не дуже-то подобається, але от є це слово «треба». З одного боку є «треба», а з іншого є таке «підсвідомо не хочу». І ці дві суперечливі тенденції вступають у боротьбу, і тоді людина так от починає гальмувати. От ще в цю групу потрапляють люди, які ну не зовсім можуть відслідковувати взагалі свій стан поточний, тобто вони не відчувають ступеню своєї втоми. Тоді вмикається отакий от механізм, як правило, ті справи, якими людина займає свій час, коли вона не хоче братися за якусь таку важливу справу. Вони дрібні, малозначущі, і вони не потребують значних якихось там інтелектуальних, наприклад, зусиль. Тобто це такий от якась така діяльність, яка створює видимість діяльності, але відбувається ніби на поверхні свідомості. От, тобто таким чином організм економить енергію.
А скажіть, якщо от говорити про це явище в хронічній формі, по-перше, чи треба звертатися до фахівців, чи може це бути діагнозом, який виправдовує десь в чомусь людину, десь, можливо, я не знаю, можливо, дає право на лікарняний кінцем кінців, чи там, якщо шукати, то під цим явищем знайдеться справжня якась хвороба?
Хвороба – це дуже сильно сказано. Я дотримуюся тієї думки, що прокрастинація сама по собі, вона не є проблемою, а вона є симптомом, який вказує на проблему. Так само, як нежить – це не діагноз, нежить – це всього-навсього симптом там багатьох захворювань. От, і, як я вже трошки вище сказала, прокрастинація може бути симптомом, наприклад, такого стану, як хронічна втома. Прокрастинація може бути симптомом того, що людина знаходиться не на своєму місці, виконує занадто багато роботи, виконує роботу, яку вона не хоче виконувати. Наприклад, знаєте, от виросла там уже з якихось певних задач, можливо, їй цікавіше було би робити щось інше, але вона кожного дня робить одне і те ж, і це перетворилося на рутину. А якщо говорити про прокрастинацію в офісі, ще однією такою справжньою причиною прокрастинації може бути якийсь нездоровий психологічний клімат в колективі. Коли люди або не можуть нормально працювати разом у команді, і тоді знаходяться різні там такі дрібні причини, щоб не починати цю роботу разом.
Зрозуміло. А скажіть, все ж таки, якщо людина здатна все-таки відстежити, що вона перебуває принаймні час від часу в такому стані, але їй важко визначити причини, то таке варто, мабуть, звертатися до фахівців. І от поясніть, до яких фахівців? Я точно знаю, що більшість людей мало розуміють, чим відрізняється психоаналітик від психіатра і психолога, і психотерапевта, щоб ми допоможемо комусь, щоб ми змогли направити, спрямувати людей, якщо їм це потрібно.
Так, краще з цією проблемою звертатися до іншої людини, до фахівця, тому що цю проблему дуже важко вирішити на тому самому рівні, на якому вона виникла. Людина, як правило, не здатна вийти з себе, вийти зі своєї ситуації і подивитися на це зі сторони. А можливо, є якісь такі аспекти життя на даний момент, на які просто не хочеться відкривати очі. І тому в цьому випадку інша людина може бути дуже помічна. До якого фахівця звертатися? Точно не до психіатра, бо психіатр займається проблемами людей, які мають такі серйозні порушення, які не здатні нормально функціонувати в соціумі. От. А психолог – це людина, яка працює зі здоровими людьми. Зі здоровими людьми, які мають якісь певні там складнощі, певні питання, які не розуміють, яким чином їм справлятися з тими чи іншими ситуаціями, не розуміють і шукають допомоги. От. Варто звертатись до психолога, і ще є такі у нас фахівці, як коучі. от, які консультують питання там кар'єрного розвитку, навчання і так далі, допомагають найкраще організувати цей процес. Можна звертатися до них. І в першу чергу ну, розібратися, що у кожному конкретному випадку є от цими глибинними причинами прокрастинації. Вони не однакові для всіх людей.
А чи можна спробувати самому подолати це? І ну, якщо так, то яким чином?
Ну, я думаю, що можна. Єдине, що це треба така от, ну, досить високий рівень усвідомленості. Того, що, наприклад, я роблю кожного дня, чому, ну, чи помічаю я, що деякі справи я весь час відкладаю, ну, і потім роблю це в останню ніч, там, чи в останній день, з не дуже доброю якістю цієї роботи. Якщо я це можу помічати, якщо я можу пов'язати, ну, причину і наслідок. Наприклад, я зголосилася на роботу нереалістично оцінивши термін її виконання, або взагалі нереалістично оцінивши свої навички для того, щоб її виконати. Ну, скажімо, там пообіцяла написати книжку за 2 місяці, а книжок я писати не вмію, і, власне, термін це теж нереалістичний. Ну, що я тоді буду робити? Я буду кожного дня шукати якісь більш нагальні справи, а тоді настає дедлайн, і я або буду переносити цей термін, або відмовлюся від цієї роботи. Ну, я би могла ці 2 місяці, наприклад, займатися чимось іншим, не тривожитися. От, якщо я можу от, робити такі речі, розуміти, що я роблю, як я це роблю, чи це правда мені під силу, чи це робота не для мене, то я думаю, що можна зменшити кількість прокрастинації в своєму житті. Чи можна від неї взагалі позбавитися? Я думаю, що...
На 100% думаю, що можна. Є сумніви, що на 100% вдасться.
Так, я одне те задумалася. Задумалася, а часом прокрастинація просто допомагає якось так трошки перепочити. А часом, і правда, деякі справи можуть... Ну, ті справи, які людина вважає... важливими, дуже такими потрібними, а потім їх не робиш, і виявляється, що, може, їх і робити не треба було. Знаєте, є ще ж така штука, от я думала над тим, чому прокрастинація, ну, про неї говорять саме зараз, і взагалі сам термін виник десь на 80-ті роки минулого сторіччя. От, і як це пов'язано взагалі з прогресом людства і з пришвидшенням темпу життя? От я думаю, що просто ми стали жити набагато швидше, і справ у нас стало набагато більше. А людина, ну, як біологічна істота, вона ж не дуже змінилася. От, і незважаючи на те, що у нас зараз є дуже багато різних пристроїв, помічників, які там нагадують нам щось, думають за нас, виконують за нас ну, багато роботи, а все рівно керує цим всім людина. І, можливо, ми створили такий темп життя, до якого самі не дуже-то пристосовані. От. І тому справ стало набагато більше, а часу лишилося так само, і швидкість наших фізіологічних та біологічних процесів лишилася така сама. Може, через те ми створили цивілізацію, за якою ми трошки не встигаємо. І тому... З'явилась така штука, як прокрастинація.
Зрозуміла думка. Дякую вам, пані Юрченко. Ви, якщо маєте можливість, залишайтеся на зв'язку. Ми ще хочемо подивитися на це явище трошки з іншого боку. З нами на зв'язку керівник експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу Headhunter Україна Катерина Криворученко. Вітаю вас, пані Криворученко.
Доброго ранку.
А вас, пані Криворученко, я попрошу ще буквально ну, 1.5 хвилини ще послухати. У нас є ще думки стосовно природи цього явища. Так, психолог Марія Мельник вважає, що побороти прокрастинацію може усвідомлення того, що саме відбувається, що, власне, також і пані Антоніна Юрченко відзначала.
процесс работы будет длиться 20 минут, а прокрастинация к нему 2 часа. Если смотреть потом на какую-то суммарную результативность, то окажется, что прокрастинация длилась больше. Здесь важно, в принципе, разбираться с тем, что происходит. То есть, если это какое-нибудь сопротивление к работе, которую я не хочу делать по какой-то причине, то это сопротивление можно не осознавать, да, и тогда оно прекращается вот в это избегание, прокрастинация, обещание себе, что вот еще 5 минуточек. А можно осознавать, и тогда я в этом месте могу разобраться, что со мной происходит. Важно понимать в этом моменте, чему именно я сопротивляюсь, что происходит. И тогда, когда вот у меня есть возможность с этим разобраться, тогда я могу с этим что-то сделать.
Це думка психолога Марії Мельник, а кандидат психологічних наук Вікторія Миленко каже, що не варто розглядати прокрастинацію як вияв лінії. Вона каже, що взагалі не вірить явище лінії.
Я как психолог не верю в лень. Смотрите, есть такие вещи, которые нам с вами абсолютно не лень делать. Нам не лень встречаться с людьми, которых мы любим. Нам не лень проводить время со своими детьми. Нам бывает очень приятно прийти к родителям, попить с ними чаю с пирогом или так далее. Мне лень делать тогда что-то, когда я чего-то не хочу, я себя в чем-то насилую, да, заставляю себя что-то делать. Когда я не до конца понимаю что-то, да, что я делаю. Когда моя жизнь недостаточно сознательна. Например, я выбрала профессию, которая мне не очень нравится. Или я пришла в компанию, и мне не очень нравится то, что я делаю.
Такою є думка доктора, кандидата психологічних наук Вікторії Миленко. А от тепер ми дізнаємось, що про це явище думає керівник експерт-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко. Пані Криворученко, чи ви у своїй діяльності зіштовхуєтеся з цим явищем? Ну, я маю на увазі інших людей. Зустрічаєте, хто має прояви прокрастинації?
Ну, буває таке, всі ми люди, інколи бувають і такі стани. От, особливо, коли є відчуття, можливо, частково перевтоми або ще щось. Тому що, власне, атмосфера в колективі, вона є дуже важливою для результативності, поза як, ну, майже третину, якщо не більше, свого життя ми проводимо на роботі. І від того, як ми себе там відчуваємо, залежить і наша продуктивність в тому числі.
Це, власне, ну, зрозуміло. Чи стає ця проблема, якщо, ну, ми ж з точки зору роботи намагаємось подивитися на цю ситуацію, пошуку роботи. Чи відомі вам випадки, коли люди втрачають роботу через це, чи коли це заважає знайти роботу?
Отак от, щоб конкретно якусь історію розказати, то навряд чи, але безперечно такі ситуації є, і ми навіть коли, ну, збираємося з колегами, обговорюємо, то дуже буває ситуація, коли треба зрозуміти, чому не виконуються якісь бізнес-процеси, наприклад. І саме тепер, коли дійсно, от я була, чула частину ефіру, говорила ваш експерт, що дуже активний зараз ми маємо спосіб життя, дуже багато у нас інформації, і деколи нам важко з цим впоратися, і відповідно це ж все теж впливає на ринок праці, на тому, як сьогодні вибудовуються стосунки між роботодавцем і співробітником. Зокрема, це проявляється в тому, що з'являється можливість проєктної роботи, дистанційної роботи. Вона і раніше була, але сьогодні вона дуже така активна, її видно в тенденціях, так? Тобто, коли роботодавці з співробітниками шукають механізми, при яких буде максимально комфортно працювати, щоб якраз не було причини, факторів, які б викликали подібні стани. Тому що чимало, окрім прокрастинації, ще є інша теж дуже така непроста ситуація, коли є синдром емоційного вигорання на роботі. От. І насправді дуже багато психологічних таких є моментів, які так ще інакше впливають на робочі процеси, на реалізацію бізнес-задач. Сьогодні ми з вами говоримо, вже за день-два у нас там великі свята, і це теж впливає, тому що люди вже в думками, наприклад, в святкових настроях, в турботах про те, як відсвяткувати, але ще бізнес-задачі, вони є і є функціонал, які мають виконувати. І якраз в цьому контексті може бути теж такий стан періодично виникати. І, але знову, буває так, що в процесі роботи, то треба, і роботодавці дуже часто це розуміють, що інколи людина не виконує якусь задачу, але під час прокрастинації вона робить щось інше. Тобто не завжди стан прокрастинації пов'язаний з тим, що ви взагалі нічого не робите. Тобто ви просто свою увагу переключаєте на якісь інші задачі, наприклад, які для вас менш страшні або менш складні, або вони є другорядними по факту, їх все одно треба виконати, але вони б могли почекати. Тому в такому контексті керівникам треба подивитися на ситуацію, можливо, десь допомогти співробітнику перенаправити якісь там свої інтереси або свою увагу. Це все ж спілкування з людьми, людський фактор, і він не є таким однозначним, і це навіть впливає на те, як сьогодні вимірюють і взагалі як просять роботодавці, HR, фідбек від співробітника. Якщо раніше, наприклад, в компаніях вимірювали такі поняття, як залученість або включеність в процес там десь раз на півроку, раз на рік, то сьогодні і автоматизація, і знову ж активне наше життя, воно впливає на те, що роботодавці частіше цікавляться у своїх співробітників, як вони себе відчувають на робочому місці. І є навіть такі програми, є можливість такі короткі якісь опитувальники запустити всередині компанії буквально на одне-два питання, як пройшов ваш день сьогодні, і ви вже будете мати інформацію про те, як відчувають вас свої співробітники. І відповідно побачите, де можуть бути проблемні точки, в тому числі і можливі якісь такі моменти певної діагностики, умовно кажучи, якщо так можна сказати, що отут може бути, отут, або в цьому департаменті, або тут ця людина, тут є от момент, на який треба звернути увагу, бо сьогодні, наприклад, не виконано те, що було заплановано всіма разом, там, наприклад, на якихось нарадах.
А цікаво, от якщо так вимірювати температуру в колективі, якщо це, скажімо, організація, яких сотня, дві, три, чотири людей, для цього окремі кадри, мабуть, причому фахові потрібні?
Є відділ, ну на сьогодні це функція, оці функції виконує відділ, раніше це був відділ кадрів, тепер це називається HR відділи, так, тобто відділи по управлінню персоналом, по утриманню персоналом, це може бути цілий відділ, це може бути кілька людей, які якраз задача яких не тільки знайти співробітника в компанію, але й взагалі супроводжувати весь робочий процес, працювати над тим, щоб була певна атмосфера в колективі, розуміти, на якій стадії знаходиться той чи інший співробітник. Я навіть такі, здавалося, певні банківські установи, де дуже активно, які завжди достатньо такі, ну, класичні дуже часто бувають в організації своєї роботи, але вони ледь не кожен день, там, або, ну, раз на тиждень, вони просять фідбеки від своїх співробітників, що відбулося, чому з якоюсь задачею не впоралися, які причини, можливо. Тут ще ж є момент того, що ми не завжди, ми от в цьому колесі життя, так, то ми постійно кудись біжимо, і в нас не завжди є можливість самих себе проаналізувати. От, і дуже важливо, що сьогодні українські роботодавці розуміють, що от якраз отакий певний коректний самоаналіз. Ми не говоримо про якусь там глибинну психологію або ще щось, але просто зрозуміти, а як тобі сьогодні? Адже емоційний інтелект, він виходить теж сьогодні на перші позиції. Дуже важливо і для співробітника, і для роботодавця, це впливає на те, як вести комунікацію, бізнес-комунікацію з партнерами, з колегами, з клієнтами. А в перспективі це знову ж таки впливає на бізнес.
А скажіть, а чи можна явище прокрастинації якось, чи корелюється воно з рівнем винагороди за роботу?
Так, тому що одна з причин, чому з'являється прокрастинація, це якраз от розуміння того, що те, що ти робиш, наприклад, нікому не треба. А те, що це треба, може проявлятися а в тому, як тобі, наприклад, платять за твою за те, що ти виконуєш, так? Тобто це еквівалентно, тому що це потрібно і це є, дає результати, і відповідно от, забезпечується от фінансове питання. Другий момент, знову ж таки, важливо говорити співробітникам, що класно, ти зробив цю задачу, це чудово, це добре. І тобто, от оце розуміння важливості тих процесів, що ти робиш, що вони важливі для компанії, усвідомлення цієї важливості, вони теж впливають на те, що людина їх буде більш якісно виконувати.
Ну, власне, зрозуміло. Дякую вам дуже. Добіг час кінця, вже, мабуть, ми не зможемо, ще одне питання не зможемо з'язувати. Це з нами на зв'язку були практичний психолог Антоніна Юрченко та керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу Headhunter Україна Катерина Криворученко. Ми говорили про прокрастинацію та про те, як змусити себе не відкладати на завтра те, що треба зробити зараз. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицка. Мы начинаем с новостей. Аксенов недоволен темпами сноса самостроев на южном берегу Крыма. Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей. И за год в Симферополе закрасили более 30 тысяч надписей рекламы наркотиков. Сейчас подробнее. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на южном берегу до сих пор не снесены особняки, незаконно приобретенные еще в украинские времена. Об этом он сказал на своей итоговой пресс-конференции. Рассматриваются только объекты, которые находятся в пляжных зонах, заповедниках и в парковых зонах. Алушта, Ялта и Судак – чемпионы по этим направлениям в случае, когда строительство объектов ведется по документам непонятного происхождения, отметил он. По словам Аксенова, большинство незаконных объектов снесли с набережной Алушты. Ялта категорически не выполнила поручение, это касается и муниципальных властей, сказал он. Ранее подконтрольная Кремлю комиссия по выявлению и пресечению самовольного строительства и нецелевого использования земель Крыма признала 13 объектов в Ялте самовольными постройками. Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя Киевского областного отделения, возглавляемой Михаилом Саакашвили партии «Движение новых сил» Севериона Дангадзе до 31 января 2018 года. Об этом сообщает Радио Свобода. Председатель коллегии судей Денис Масенко в своем решении заявил, что суд отказался установить более мягкую меру пресечения, на чем настаивала сторона защиты. Адвокаты Дангадзе просили ареста на личные обязательства. Решение обжалованию не подлежит. Печерский районный суд Киева 6 декабря арестовал соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без права внесения залога. Как пояснила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, статья о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины не предусматривает альтернативы залога. Ранее генпрокурор привел записи телефонных разговоров, вероятно, Дангадзе и представителя беглого олигарха Сергея Курченко. На пленках они договариваются о финансировании бизнесменам массовых акций протеста в Украине. Около 40 украинских военных и гражданских, освобожденных два дня назад из плена российских гибридных сил, ныне находятся в профилактической клинике Государственного управления делами при президенте Украины. Об избиениях и пытках в заключении рассказал корреспондентам Радио Свобода Иван Тиренко. До освобождения его удерживали в одной из тюрем оккупированной Макеевки.
Мирные граждане там рассказывают, какие вот украинцы, укропы, они нас называют, что какие они вот жестокие, детей там едят. Говорю, как я детей ел, я худенький, маленький. Просто держат вот как именно, ну, таких вот серьезных заключенных, там, ПЖшников, ну, пожизненно заключенных.
Власти США приветствовали обмен более 300 пленных между властями Украины и поддерживаемыми Россией силами на востоке Украины. Ранее в посольстве США в Украине также приветствовали освобождение 74 украинских пленников на Донбассе и заявили, что ожидают освобождения других удерживаемых граждан в 2018 году. По данным СБУ, сейчас в плену пророссийских боевиков остаются 103 украинских заложника. Работники подконтрольных Кремлю муниципальных управляющих компаний Симферополя в этом году закрасили более 30 тысяч надписей с рекламой наркотиков, нанесенных на фасады зданий. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. Ранее в подконтрольной Кремлю администрации Симферополя отметили распространение надписей с рекламой наркотиков на зданиях. Ведомстве обязали собственников домов бороться с этим. В апреле сотрудники МВД России потратили два дня, чтобы закрасить рекламу наркотиков в Симферополе. В соседней России предусмотрена возможность для граждан и юридических лиц обратиться в Роскомнадзор в случае обнаружения интернет-ресурсов, располагающих запрещенным контентом. На новогодние праздники улицы Симферополя наводнят полицейские и росгвардейцы, пишет издание «События Крыма» со ссылкой на администрацию крымской столицы. Как сообщили на заседании антитеррористической комиссии Симферополя, накануне праздников сотрудники крымского МЧС обследовали 118 городских объектов. Полиция и Росгвардия подготовили расчет сил и средств для обеспечения безопасности. Сегодня в Крыму днем по прогнозам до плюс 14, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки около 12 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Крым. Реалии» в эфире, у микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, напомню, что идет наша трансляция на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там же вы можете оставлять свои комментарии. Кроме того, посмотреть записи наших программ вы можете на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, прошла очередная итоговая пресс-конференция Сергея Аксенова, о чем говорил назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма во время этой пресс-конференции, которая стала уже традиционной. Почему объекты рекреации на Крымском полуострове продают и что об этом говорил Сергей Аксенов в 2014 году, что он говорил о крупнейших производителях вина на Крымском полуострове и что происходит с этим сейчас. Почему случилось очередное показательное увольнение чиновника во время этой пресс-конференции? Об этом всем мы поговорим в ближайшие полчаса.
Крым в центре внимания.
27 декабря на административной границе с Крымом российские пограничники не пустили несколько десятков украинских таксистов на полуостров. Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. Она уточнила, речь идет о примерно 30-35 таксистах с пассажирами. Пограничники объяснили запрет въезда тем, что у желающих посетить полуостров якобы не хватило для этого денежных средств. Пассажирам в итоге пришлось самостоятельно добираться до места назначения. Ранее Федеральная служба безопасности России сообщала о планах укрепить админграницу между полуостровом и Херсонской областью. Спецслужбе объяснили, что опасаются диверсантов со стороны материковой Украины. Согласно данным украинской погранслужбы, по сравнению с 2016-м, в нынешнем году транспортный поток на админгранице с Крымом снизился на 20%. На прошлой неделе секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов заявил, согласно обновленной системе пересечения админграницы, жители соседней России будут проходить усиленную процедуру контроля. Биометрический контроль для въезда в страну иностранцев, в том числе россиян, вводится с 1 января 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко уже подписал соответствующий указ. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда-выезда – Каланчак, Чангар и Чаплынка.
Крым в центре внимания.
Это была актуальная информация о том, что происходит на административной линии с Крымом. Хотели мы приберечь этот сюжет для продолжения разговора. Да, но раз уж так случилось, давайте начнем как раз-таки с этой темы. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Мельчука, крымского политолога. Дмитрий, итак, каждый, кто следил за пресс-конференцией Сергея Аксенова, мог сделать, наверное, вывод, что из его риторики вообще пропали отношения с материком Украиной. Как вы думаете, с чем это может быть связано, учитывая, что вот мы становимся свидетелями того, как тем или иным образом усложняется, да, перемещение людей через эту линию, а речь идет о достаточно важной истории, так как это семьи, да, особенно под Новый год сейчас.
Да, я тут с вами абсолютно согласен. Перемещение становится более сложным, хотя вы понимаете, что во всех документах говорится о том, что для жителей Крыма никаких, в общем-то, осложнений быть не должно. И, честно говоря, это действительно очень важный момент, потому что добрая треть, если не 40% населения Крыма имеет родственников, имеет связи, интересы в Украине, и рвать их какими бы то ни было способами, это совершенно не по-человечески. И я думаю, что какие бы жесткие меры ни принимала Украина в отношении, скажем, с Российской Федерацией в целом, но в положении крымчан все равно должно оставаться какой-то люфт, потому что нельзя отталкивать этих людей, создавать им дополнительные препятствия.
Ну, давайте теперь поговорим. Да, у вас еще есть что сказать,
да? Что же касается, да, пресс-конференции, то, ну, она построена была на очень оптимистичном таком тоне. У нас все хорошо. Ну, в принципе, видите ли, дело в том, что этот год связан для многих крымчан с большими ожиданиями, поскольку выборы всегда сопровождаются, ну, знаете, так, бросают косточку населению. Вот. Хотя все разговоры о том, что к концу года у нас и заработает мост, и федеральная трасса Таврида, вот, ну, как-то поживем, увидим, стройка идет, это действительно так. А вот что касается усиления, там, значительного увеличения потока отдыхающих в Крым, то здесь у меня очень большие сомнения, очень большие, потому что на самом деле внутри Крыма мало что меняется, а конкуренты, ведь возвращается на российский рынок, или для россиян возвращается Египет, уже вернулась Турция, и в прошлом году туристические, ну, специалисты, связанные с курортным бизнесом, очень четко отметили, как только россияне опять смогли поехать в Турцию, поток в Крым сразу стал меньше. То есть тут я оптимизма явно не разделяю совершенно, честно говоря.
Продолжим разговор. Напоминаю, что беседуем мы с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Давайте теперь поговорим о том, что же происходит с предприятиями виноделия, в частности, в Крыму. В 2014 году, в декабре, Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции сказал следующее. Российские торговые сети должны готовы поддержать крымских производителей вина. Конец цитаты. Также он обещал, что будут работать программы господдержки виноградарства и виноделия. Это было в 2014 году. Теперь давайте же послушаем, что говорит Сергей Аксенов сейчас. А говорит он о том, что все предприятия виноделия и рекреации в Крыму нужно пустить с молотка. Он заверил, что активная работа в этом направлении уже ведется, и подобные учреждения будут переданы в частные руки. Также Сергей Аксенов заверил, что жизнеобеспечивающие предприятия останутся в крымской собственности. Давайте послушаем прямую речь.
Точка зрения.
Конкурсы. Обсуждается вопрос приватизации всех объектов, кроме монополий, кроме там Крымгазсетей, Черноморнефтегаза, там Крымэнерго. Здесь ничего продаваться не будет, хотя в перспективе государственно-частное партнерство на каком-то этапе возможно. Но я считаю, что это должны быть полностью предприятия, которые подотчетны государственным органам власти, то есть подконтрольны. С точки зрения объектов, все, что касается рекреации, все, что касается там виноделия, там все должно быть продано там частным инвесторам, которые гораздо более эффективно работают. Здесь никаких сомнений нет, и политика в этом направлении будет продолжена.
Точка зрения.
Итак, я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Дмитрий, итак, что вы можете сказать о некой трансформации, да, мнения Сергея Аксенова относительно того, что делать, например, с крупными винодельческими предприятиями? От государственной поддержки до, мы видим, что уже свершившейся фактически приватизации Нового Света.
Ну, а в принципе, скажите, пожалуйста, разве первым исключает второе? Государственная поддержка может как раз проявляться и в поддержке частных предприятий. Я совершенно прекрасно помню, как в украинское время Верховный Совет Крыма, Верховная Рада Крыма выделяла дополнительные ресурсы, стимулировала производителей водки, частные предприятия. Это был вообще нонсенс, но такое ведь тоже было, и крымские депутаты поддерживали своих частных производителей.
Да, это известная водочная компания, да.
Да, да, было такое. Я не вижу проблемы в том большой, что они могут перейти в частный вопрос. Какие это будут руки и кто эти будут инвесторы? На самом деле, как бы, тут трудно сегодня строить перспективы. Вот, но вопрос в том, что, по крайней мере, уничтожение виноградников сегодня не происходит. Наоборот, закладывается новое. В этом есть какое-то, ну, оживление. Тут никуда не денешься. Это действительно так. Вот. Это, наверное, не самая большая проблема или, скажем там, трагедия для Крыма. Вот. А вот что касается в целом бизнеса, там проблем остается очень много. И, ну, я бы не сказал, что климат для предпринимательства значительно улучшается. Это действительно остается серьезной проблемой.
Давайте поговорим теперь о кадровой политике. Сергей Аксенов во время пресс-конференции принял решение, сказал о том, что он принял решение уволить первого заместителя министра строительства и архитектуры, так называемого Крыма, Владимира Локтионова из-за невыплаты зарплаты на Крым железобетоне. Сергей Аксенов, который за последние 3,5 года уволил одного вице-премьера, 11 руководителей российских исполнительных органов Крыма и 39 их заместителей, не исключил, что организационные выводы могут последовать и в отношении главы Минстроя. Кадровые перестановки продолжаются, но я бы хотел напомнить, что в 2014 году Сергей Аксенов уверял в том, что идет работа по замене нерадивых чиновников на более добросовестных, что это вот такое украинское наследие, да, говоря словами Сергея Аксенова. Давайте послушаем прямую речь и продолжим.
Точка зрения.
Работа Минстроя тоже вызывает много нареканий. Сегодня по статье искал уволить господина Локтионова, это заместитель министра, за то, что была допущена просрочка задолженность по заработной плате на Крым-железобетоне. 5 месяцев люди не получали зарплату. Куратор господин Локтионов отправил на Хлупина туда Виталия Германовича выяснить, почему, какие причины были связаны с тем, что прибыльное предприятие вдруг прекратило работать и начислять заработную плату людям. 300 человек, там 248, по-моему, количество сотрудников, которые работают. Полное бездействие должностных лиц. Поэтому вот на сегодняшний час, это я еще не говорю, я еще не принял решение в отношении первых лиц, но сегодня, то есть решение однозначное, там зам будет уволен по статье, служебное расследование покажет, нужно ли министру дополнительно вправить мозги. Если будет нужно, я точно так же это сделаю.
Точка зрения.
Ну вот мы видим, как уже почти 4 года Сергей Аксенов воюет с нерадивыми чиновниками, и нет этой битве конца. Я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста, такое явление.
Ну, в любом случае, попытка наказать нерадивых чиновников, по вине которых задерживается зарплата, это вещь, которую можно было бы приветствовать. Но на самом деле, речь, когда идет о кадровой политике, то мы видим непрерывную чехарду и попытка, сменив одних, назначив других, решить какие-то проблемы. Это у них все не получается. Ведь кроме личности чиновников, их профессионального уровня, их компетентность и желание работать, есть еще объективные условия, в которые они поставлены. И надо сказать, что вот такая чехарда, она, конечно, не способствует уверенности кадров, ощущению перспективы, кадровому росту новых людей. Мы об этом уже довольно много раз говорили. На самом деле, здесь другая сейчас опасность существует. И, по сути дела, есть очень серьезное опасение, что очень скоро скамейка крымских чиновников, способных занимать должности, закончится. И начнут приглашать из континента, как здесь принято говорить. Вот это мне больше не нравится. Хотя на самом деле люди опытные, серьезные и способные, растущие в Крыму явно есть.
Ну, а насколько может Сергей Аксенов противостоять этому явлению? Потому что мы становились свидетелями того, как такие попытки есть, вот сопротивляться уж очень сильному контролю.
Нет, ну, конечно, его возможности ограничены. Тут надо объективно понимать вещи. Знаете, менять людей возможности есть. А улучшает ли это работу, если изменит ли это ситуацию в целом, здесь остаются много-много вопросов. Ну, потому что каждый человек, каждый управленец должен знать или понимать две вещи. Он должен пользоваться доверием, и он должен иметь инструменты для решения тех задач, которые перед ним поставлены. И, наконец, он должен четко и ясно понимать задачи, которые ему поставлены. Вот сочетание всех этих трех элементов дает возможность расти кадром. А ощущение, что тебя завтра пинком выгонят, ну, оно не способствует росту профессионализма.
Давайте поговорим, наверное, теперь о тех вопросах, которые не прозвучали на этой пресс-конференции. Последний для вас сегодня вопрос. Я говорю о тех важных событиях, которые происходят в Крыму и о которых Сергея Аксенова не спросили. Ну, например, о разрешении на добычу подземных вод, которое недавно мы также обсуждали в одной из наших программ. Вот отсутствие в повестке этой пресс-конференции подобных важных проблем. Разработка карьеров, да, как минимум. То, что происходит с историческим наследием в Крыму. О чем это может говорить?
Не, давайте, наверное, все-таки это должно быть темой отдельного разговора, потому что проблемы все эти остаются. И здесь надо привлекать еще и специалистов в каждой из этих сфер, потому что, скажем, как только произошли известные события в марте-апреле 2014 года, то на первом этапе вообще остановилось все строительство, потому что в Крыму явно не хватало своего песка. Вот. И пока не появились новые карьеры, не прошло определенное, ну, скажем так, даже с нарушением законодательства, их добыча, стройки все остановились. Это действительно, ведь Крым получал песок из Херсона, из Запорожья, и вдруг все это прекратилось. Это отдельная большая тема. Я думаю, в двух словах мы ее сегодня здесь не проговорим. Она действительно существует, это все правда. И она требует серьезной проработки и широкого круга специалистов.
Благодарю вас. Мы продолжим обязательно разговор на эту тему в наших следующих эфирах. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Продолжаем эфир. Напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в прямом эфире. Расскажите нам, что же вам запомнилось в пресс-конференции Сергея Аксенова, либо что вы бы хотели услышать, но не услышали. 8 800 1006 926. Жители Крымского полуострова могут звонить на этот номер бесплатно. Жители материков части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также можете комментировать наши эфиры в социальных сетях. Продолжаем эфир. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Итак, я поднимал уже эту тему в нашем эфире. Теперь хотелось бы узнать у вас, что значит исключение из риторики Сергея Аксенова темы материковой части Украины. Он теперь даже не винит Украину в том, что чиновники, мол, в Крыму с украинскими привычками, и вот поэтому приходится так бороться с коррупцией. Вот бороться с коррупцией, Сергей Аксенов говорит, что по-прежнему надо, но вот Украину уже не обвиняют, да, это как минимум. Ну, уже не говоря о наиболее актуальных таких проблемах, например, как проблема воды на Крымском полуострове или электроэнергии.
Добрый день. Ну, ничего удивительного нет, тем более, что если внимательно посмотреть за ротацией чиновников в Крыму, то можно увидеть, что там уже по несколько раз проходила ротация именно российских чиновников. И как-то уже смешно будет говорить о том, что во всем виновата Украина со своими так называемыми чиновниками, которые воруют, которых не успели поменять. Но это уже даже для российских руководителей, в данном случае для Аксенова, уже будет моветон, уже рассказывать об этом, когда это уже несколько раз происходило, это же смешно будет. Хотя сам Аксенов, в принципе, сам представитель бывших коррумпированных украинских элит. Поэтому ничего удивительного нет. Почему исчезают другие темы? Ну, они уже в действительности уже набили оскомину, поэтому Крым фактически находится под оккупацией России. И говорить о том, что еще Украина в чем-то виновата, ну, я думаю, будет уже смешно даже для Аксенова, и даже Аксенов это понимает.
Продолжаем эфир. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброго ранку вам.
Да, говорите.
В первую чергу я хочу поздравити... Алло.
Так, мы вас чуем.
В первую очередь я хочу поздравити наших кримчан з наступаючим Новим роком, побажати їм, говорится, видушки, и все будет нормально. А то, что вот это все представители власти, что там они говорят, то все таке дело. Главное, все будет у нас в порядке. И я считаю, что все, что украдено, воно вернеться туди, де повинно бути.
Благодарю вас за ваше пожелание. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Звоните нам бесплатно на этот номер, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Жители материковой части Украины, можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем эфир. Напоминаю, что с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Итак, что, по вашему мнению, вообще для тех, кто находится на материковой части Украины, было важным услышать из того, что сказал Сергей Аксенов на этой пресс-конференции, либо это не имеет какого-то особого значения?
Ну, самое важное, что могли бы услышать и украинцы, и жители материкового Украины, проукраинские граждане, это то, что объявление Аксенова, что Крым возвращается в состав Украины, и он убегает в Россию. Это была самая приятная новость. А все остальное, это, конечно, мишура и пропаганда. Единственное, что можно отметить, это первое, то, что будет в дальнейшем проводиться так называемая приватизация активов энергетических компаний, то есть фактически будет незаконно изыматься и в пользу российских бенефициаров, то есть под так называемую приватизацию. Ну и дальше был разговор только о том, что ну там они активно будут осваивать средства российского бюджета, хотя уже они уже четвертый год никак не могут понять, почему не досваиваются деньги. Вот, и, конечно, то, что будет там продолжаться строительство главной стройки века после моста, это будет так называемое...
Об этом мы сейчас успеем поговорить. Я прошу прощения, что прерываю вас. Напоминаю, что с нами был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Хотелось бы передать слово Максиму Горинову. Он сейчас как раз подключился к нашему разговору. Российский философ и публицист. Максим, здравствуйте. Итак, я напомню, что в 2014 году на итоговой пресс-конференции Сергей Аксенов говорил, что мечтает оправдать доверие крымчан. А вот у вас бы хотелось спросить, не то чтобы доверие крымчан, а доверие россиян оправдал ли Крым? Я хотел у вас об этом спросить в связи с явными проблемами, которые мы наблюдаем, например, в реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма. Буквально две минуты у нас есть.
Понимаете, россияне присоединяли к себе Крым не для того, чтобы его развивать. Понимаете, они присоединяли его для того, чтобы почувствовать полноту бытия, ну, грубо говоря. Им без Крыма было неудобно, а с Крымом им удобно. А с Крымом они получают, ну, опять же, мы говорим об игре воображения, да, вот, коллективного воображения россиян. Вот в этом коллективном воображении было зияющее место, была зияющая дыра, пустота. Отсутствие Крыма, и оно ассоциировалось с утратой величия, с утратой мирового значения и так далее. Теперь они присоединили Крым. Крым может быть сколько угодно запущенным. Там может начаться абсолютная разруха, там может начаться невероятные какие-нибудь экономические бедствия. Для россиян это абсолютно все равно. Главное сам факт присутствия его в составе России. Это присутствие подчеркивает для россиян их вот мировой статус. То есть для всех окружающих народов он не подчеркивает, для россиян подчеркивает. Это такая, знаете, игра воображения в одной голове. Да, вот для них это важно. И они этому рады. А что там на самом деле происходит, развивается он, не развивается, строятся там дороги, не строятся там, улучшаются университеты, не улучшаются, инфраструктура, безопасность и все остальные вещи, они имеют вторичное, третичное, там, четвертичное значение. Это неинтересно. Вот, если коротко.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня у микрофона дежурит Сергей Макрушин, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете не только слышать нас на средних волнах, но и смотреть на нас в сети интернет. В частности, это можно сделать на нашей странице, на ресурсе Facebook, на нашем канале на YouTube. Кроме того, вы можете выйти с нами на связь по тем контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти актуальные новости и аналитические материалы о тех событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим через несколько минут.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Евросоюз и ОБСЕ не направят на выборы в Крым своих наблюдателей. Россия использует 40 кораблей во время учений в аннексированном Севастополе. И Крым дополнительно получит миллиарды на дороги, заявляет Аксенов. Сейчас подробнее. На президентских выборах в России и аннексированном ею Крыму весной следующего года не будет представителей европейских миссий. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ЕС не будут направлять туда своих наблюдателей, чтобы следить за голосованием. Об этом шла речь во время встречи президента Петра Порошенко с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером, пишет газета по-украински. На этой встрече присутствовал и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. Накануне в ОБСЕ заявили, что за ходом голосования в России будут наблюдать 1500 специалистов. Но в аннексированный Крым никто не поедет. Брюссель отправит наблюдателей только в Россию. Списки тех, кто едет, пока не согласованы. Выборы президента России состоятся в годовщину аннексии Крыма. Украинские военные сотрудники СБУ угнетены пропорции при обмене пленными с боевиками Орд-ЛО. Обмен состоялся по формуле 306/74. Последняя цифра – количество граждан, освобождение которых требовала в этот раз Украина. Об этом в эфире Пятого канала заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Наші військові працівники Служби безпеки пригнічені такою пропорцією. Люди не сприйняли таку пропорцію. Хоча, з моєї точки зору, якби треба було 1000 звільнити, треба було б звільняти.
По даним СБУ, сейчас в плену проросійських бойовиків остається 103 українських заложника. В оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи по подготовке к дальнему походу и применению вооружения и технических средств. Об этом сообщает Радио Свобода. Пресс-служба Южного военного округа России накануне сообщила, что экипажи проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны. Крым получит дополнительные деньги на строительство и ремонт дорог. Об этом сообщил РИА Крым, глава Крыма Сергей Аксенов, передает Керчь-ФМ. По личному поручению президента России Крыму выделят 4,5 миллиарда дополнительно, а деньги будут на счетах уже в январе, обещает Аксенов. Поэтому, по его словам, сейчас важно проанализировать проблемные участки, где ремонт дорог первостепенно важен. Как выразился Аксенов, в Симферополе в частном секторе дороги уничтожены как пласт. Сегодня в Крыму днем плюс 14, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени в 7.35 и 12.10. Это по времени киевскому на частоте 105.9 FM. Вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим мы сейчас о том, для чего президиум так называемого Госсовета Крыма пригласил на оккупированный полуостров мониторинговую миссию ООН и международных правозащитников. Возможно ли вообще работа миссии в аннексированном Крыму, как там сейчас работают те правозащитники, которые не боятся этого делать? Почему российские власти полуострова отрицают все факты репрессий в Крыму? Все это мы обсудим после того, как послушаем сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю парламент Крыма приглашает представителей Организации Объединенных Наций посетить аннексированный полуостров. Об этом говорится в обращении депутатов, размещенном на парламентском сайте. Приглашение является ответной реакцией на новую резолюцию по правам человека в Крыму, которую Генеральная Ассамблея ООН приняла 19 декабря. Против резолюции уже высказались не только крымские и российские политики, а также политологи, но и, к примеру, некоторые крымские студенты. Подконтрольный Москве председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иов назвал резолюцию политическим демаршем и заявил, она не носит обязательный характер и следовать ей не нужно. Глава комитета подконтрольного России парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк высказал мнение о том, что документ якобы искажает крымскую действительность. В свою очередь, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, права крымчан действительно нарушаются, но виновата в этом вовсе не Россия.
Данный документ является правильным шагом для того, чтобы добиться справедливости, которая полностью нарушена органами ООН путем принятия необоснованной резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. Этот документ расставляет очень важные акценты и, самое главное, подчеркивает необходимость объективного отношения столь важной и авторитетной международной организации, как ООН, к тому, что происходит сегодня в Крыму.
В тексте новой резолюции содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН, а именно отменить решение о запрете меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечить обучение на Украине и крымско-татарском языках на полуострове.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы приглашение от так называемого Госсовета Крыма к Организации Объединенных Наций прислать в Крым миссию. Это случилось после того, как был опубликован, как была принята резолюция, обновленная резолюция относительно ситуации с правами человека на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире правозащитницу Александру Крыленкову, координатора полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно того приглашения, которое мы сегодня обсуждаем? Серьезно ли приглашают на этот раз миссию ООН на Крымский полуостров?
Нет, ну в этом смысле наши интересы сходятся. Нам бы тоже очень хотелось, чтобы как можно больше международных правозащитников оказывались бы, особенно официальных лиц, оказывались бы на полуострове. Проблема в том, что это приглашение, оно не может быть выполнено официальными миссиями, потому что официальные миссии посещают любые территории с разрешения государства, на котором они находятся. Соответственно, если миссия ООН хочет посетить Крым, считая, что Крым – это Украина, они должны ехать через Украину и тем самым не получать разрешение российского государства. Если они едут с точки зрения, получив разрешение, ну, то есть не разрешение, приглашение, согласование российского государства, то они тем самым едут в Крым, как в Россию. И поэтому само по себе приглашение официальных миссий в Крым, это такая немножко лукавая вещь. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже видели несколько официальных так называемых визитов, сложным образом как-то согласованных и решивших предыдущую проблему, когда эти визиты проходили в сопровождении постоянных российских сотрудников разных силовых и государственных органов, которые показывали, на что надо смотреть. Возможно, когда они приглашают миссию ООН, они на это примерно и рассчитывают.
То есть это похоже на то, как туристы приезжают в Северную Корею, да? Они видят только то, что им позволено видеть, и не шага в сторону. Я правильно
именно
понимаю?
Так. Другое дело, что в отличие от все-таки Северной Кореи, если люди хотят что-то увидеть, то они увидят. Если они захотят встретиться и поговорить, то им расскажут. Крым, к счастью, не молчит, а говорит. Поэтому достаточно всего лишь хотеть услышать.
Напоминаю, что с нами на связи Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Но говоря о работе, возможной работе международных правозащитных миссий на территории Крымского полуострова, даже если гипотетически об этом говорить, то нельзя не вспомнить тот опыт уже, который был, как в Крыму относятся к международным правозащитным организациям. Можно вспомнить, как в самый разгар событий 2014 года из Симферополя фактически выгоняли представителя от ОБСЕ Дунию Мьятович, которая как раз-таки приехала разобраться с тем, что происходит в Крыму, и вот ей, в принципе, таким образом продемонстрировали. Тяжело ли сейчас работать правозащитником на Крымском полуострове? Какие самые большие проблемы вы можете отметить?
Ну, правозащитникам вообще не просто работать. И это, конечно, сильно отличаются официальные миссии и правозащитные организации. Это разная форма работы, это разный статус и разные отношения. Что касается официальных миссий и визитов и так далее, они были разные, отношения к ним были разные, и их результаты и заключения тоже были разные, потому что, как мы знаем, приезжают иногда и разные представители таких отдельных партий или международных каких-то, они вообще могут напрямую заехать в Крым через Россию по приглашению России, потом выдают довольно странные представления о том, что там происходит в Крыму. Вот. Но были и очень сильные заявления в самом начале. Было, например, обзор Мужница, который очень точно описывал ситуацию в Крыму. Вот, но это официальные, неофициально. Ну, тяжелее всего работать приходится тем правозащитникам, которые сами живут на полуострове, потому что они находятся под постоянным давлением силовых органов. Это и адвокаты, и правозащитники, и активисты. Это
мы знаем, например, историю, я прошу прощения, перебью, дополню просто. Мы знаем историю узника совести Эмира Усейна Куку, члена Крымской контактной группы, который сейчас находится, по сути, под политическим преследованием. Да, Александр, продолжайте, пожалуйста.
Ну, например, а также мы знаем преследования адвоката Эмиля Курбетинова и Эдема Семгляева, мы знаем об обысках у них, мы знаем об административных арестах, мы знаем об административных арестах активистов, которые пытаются помогать узникам совести и так далее. Те люди, которые находятся на полуострове, находятся под постоянным давлением. Те люди, которые приезжают и работают в Крыму временно, находятся под чуть меньшим давлением, но тоже все равно постоянно. Крымская полевая миссия, которая работала с 2014 года, была внесена в стоп-лист, как предполагаемая нежелательная организация на территории Российской Федерации. Это постоянные проблемы там, не знаю, на границах и других местах столкновения с правоохранительными органами. В общем, ну, конечно, правозащитникам вести работать не легко, особенно на сложных территориях.
Спасибо, Александра. Напоминаю, что с нами на связи была Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вот это приглашение, которое прозвучало от так называемого Госсовета Крыма направить на временно оккупированный Крымский полуостров миссию ООН, наблюдательную миссию. Продолжаем разговор об этом. Возможно ли вообще работа правозащитников на Крымском полуострове и тем более международных миссий. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Если вы находитесь на территории Крыма, вы можете бесплатно позвонить нам по номеру 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, можете звонить нам по номеру 044 490 2905.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, продолжаем разговор. С нами на связи Мария Томак, украинская правозащитница, координатор медиа-инициативы «За права человека». Мария, вы являетесь соавтором расследовательского проекта по случаям исчезновений и похищений людей на Крымском полуострове с весны 2014 года. По ряду кейсов вам удалось добыть много информации. Но давайте сначала, наверное, попытаемся ответить на вопрос, почему так называемая администрация, да, власть Крымского полуострова отрицает те факты, которые приводят правозащитники в своих расследованиях, в своих докладах.
Здравствуйте. Я прежде всего хотела бы напомнить, вот в контексте, не знаю, возможно, вы об этом уже говорили, вот этого так называемого обращения по поводу вообще попыток международных миссий работать в Крыму. Вот как раз в 2013 году, в марте 2013 года, не был допущен в Крым помощник
14-го года,
по правам человека, да, извините, 2014 года, Иван Шиманович. Да, у нас далее была вот единственная попытка правозащитной миссии в Крыму, это в зимой 2016 года, так называемая миссия Штудемана, которая потом опубликовала отчет, который вызвал, скажем так, много вопросов в украинской правозащитной среде. То есть, ну, показалось многим, что, ну, в том числе как бы организации, в которой я на тот момент работала, Центр гражданских свобод, что он не совсем объективен и не совсем освещает все как бы стороны, все грани и нарушения прав человека в Крыму. Вот. Ну, как бы мне показалось, что вот это обращение является довольно манипулятивным, потому что, как бы, мне кажется, что, ну, во-первых, любые миссии в Крым международные должны согласовываться с Украиной, безусловно, да, ну, как бы, если речь идет о каких-то конкретных визитах. А во-вторых, конечно, как мне кажется, это приглашение должно исходить со стороны Российской Федерации непосредственно, да, то есть, а вот эти все попытки обращения именно оккупационных органов власти, они являются такой попыткой манипуляции и как бы, ну, вызвать реакцию и таким образом легитимизировать эти структуры. Вот. И, конечно же, в принципе, для любых подобных миссий должны быть определенные гарантии вот со стороны, ну, государства, которое контролирует эту территорию, то есть должен быть доступ ко всем возможным свидетелям, причем конфиденциальный и неконтролируемый доступ. У меня очень большое сомнение, что это в условиях сегодняшнего Крыма возможно. Я думаю, что в любом случае это будут попытки каких-то потемкинских деревень создания, да, то есть вот в таком как бы советском духе, а вот смотрите, у нас здесь вот крымско-татарская культура процветает и так далее. Вот, потому, ну, просто мне очень сложно представить, что объективные миссии возможны, но, тем не менее, конечно, эта рекомендация, это требование, оно содержится во всех возможных обращениях и правозащитных организаций украинских к России, и, ну, и Украина постоянно на этом настаивает, и, собственно, вот последняя резолюция ООН по Крыму, это требование также содержится по поводу доступа именно миссии по правам человека ООН в Украине, в Крым. Вот. Я думаю, что здесь тоже очень важны вот эти вот процедуры и полутона, так сказать, потому что, насколько я понимаю, в этом так называемом обращении в Крымском они приглашают представителей стран-участниц ООН в Крым. Но мне кажется, что здесь очень важно, чтобы было соблюдение процедуры, потому что по поводу миссии Штудемана тогда было очень много разговоров, и как-то на грани это все происходило вообще у согласования с украинской стороной. То есть это очень важный, мне кажется, момент, чтобы это было согласовано именно с Украиной, и ну, чтобы этот формат этой миссии был, как бы, вот, так сказать, утвержден с украинской стороной. Вот. Ну и, конечно же, важны любые такие международные мониторинговые миссии в Крыму сейчас, но, конечно, должны быть созданы условия, а мне это, честно говоря, очень сложно представить.
Давайте вот продолжим уже тогда на эту тему разговор. По вашему мнению, не может ли после таких заявлений, ну, мы были свидетелями того, как на так называемом референдуме в Крыму в качестве наблюдателей была приглашена организация под аббревиатурой АБСЕ. Это очень похоже на ОБСЕ, но совсем не имеет к этой организации никакого отношения. Так вот, по вашему мнению, насколько велика вероятность того, что за этими заявлениями может последовать визит какой-то вот организации, либо с похожим именем, да, например, ООН, или с тремя буквами О в этой аббревиатуре, либо людей, которые опосредованно или когда-то были связаны с Организацией Объединенных Наций?
Вполне допускаю такие тоже попытки манипуляции, но я, кстати, напомню, что на так называемом референдуме были не только какие-то вот эти вот сомнительные аббревиатуры, мягко говоря, но были вполне действующие депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы, точнее Европейского парламента, вот Татьяна Жданок, например, да, то есть известный персонаж пророссийский, известный, да, в международном масштабе. Вот, то есть я не исключаю, что попробуют каких-то вот, как бы, ну, извините за выражение, маргиналов притянуть, да, и как бы позиционировать это как вот к нам приехали ООН. Вот, и в принципе я не видела никаких реакций вообще на вот это вот обращение ни со стороны там ООН, ни со стороны даже украинских властей. Я вижу, что МИД ничего никак не реагировал, по крайней мере, я не видела никакой реакции, потому, ну, я думаю, что это как бы лучший ответ на вопрос как бы серьезности. Насколько это все вообще воспринимается всерьез, я думаю, что должно быть обращение со стороны России для того, чтобы все-таки это было в каком-то приемлемом виде.
Продолжаем разговор с Марией Томак, украинской правозащитницей, координатором медиа-инициативы «За права человека». Итак, давайте вернемся к вопросу. Да, ну, невозможно не говорить, то есть невозможно говорить об этом приглашении, да, которое прозвучало из так называемого Госсовета Крыма, не учитывая, что оно прозвучало, собственно, сразу после того, как был принят текст резолюции относительно ситуации с правами человека на время на оккупированном Крымском полуострове, резолюции Организации Объединенных Наций отрицают крымские, вот фактически, да, так называемые власти, то, что приводят, те факты, которые приводят правозащитники в своих отчетах, в своих исследованиях и расследованиях. По вашему мнению, что об этом можно сказать, какие можно сделать выводы?
Ну, действительно, на самом деле в этом обращении там, ну, то есть там, в принципе, отрицаются все те вещи, которые были и в предыдущих резолюциях, то есть там факт незаконной аннексии, оккупации Крыма опровергается масштабное нарушение прав человека, которое на самом деле зафиксировано во всех возможных там и резолюциях, и, ну, вообще международных документах, или отчетах правозащитников. Ну и, конечно, вот меня умилила апелляция к тому, что вот, мол, то, что происходило в Крыму в 2014 году, было вот попыткой защитить, значит, от фашистского там киевского режима. Вот эта вот вся мифология, конечно, этот документ очень сложно воспринимать всерьез. В принципе, даже вот исходя из его наполнения. Вот. Ну и, конечно, сам тот факт, что фактически, ну, Россия сейчас не исполняет те вещи, которые были предварительно озвучены Международным судом ООН после обращения Украины. Это, конечно, только подчеркивает как бы, ну, вообще цинизм ситуации, потому что мало того, что эти вещи не исполняются, мало того, что в Крыму вот продолжаются масштабные нарушения прав человека, продолжаются обыски незаконные, новые аресты, какие-то неисполнения базовых фундаментальных прав человека, да, как, например, доступ даже к медицинской помощи, то, что мы видим вот в случае с делом так называемым вымогателей. Вот, и на этом фоне, как бы, да, то есть опровергается вся эта информация, и, ну, якобы с правами человека в Крыму все нормально. Но я, кстати, ну, понимаю, что на самом деле, если в случае допуска каких-то международных миссий, если эти миссии не будут требовать от России доступа непосредственно к источникам конфиденциального общения, то есть полноты доступа к источникам, скажем так, то, конечно, могут получиться на выходе очень фантастические отчеты о том, что все не так плохо в Крыму на самом деле, как пытается это отобразить Украина.
Но ведь даже если в Крыму получить доступ к официальным источникам, тоже может возникнуть множество вопросов. Например, почему в делах о похищении людей, если эти дела вообще в Крыму заведены, практически не собрано никаких материалов? Вы эту тему исследовали достаточно основательно. Ваше мнение по этому поводу?
Да, конечно, по этим делам тоже могут возникнуть вопросы, но опять же, для этого надо довольно углубиться, скажем так, потому что если говорить о деле Шаймарданова, то там 11 томов в этом производстве по поводу исчезновения Тимура Шаймарданова и Сирана Зинединова. То есть обвинить оккупационные власти в бездействии совершенно сложно. Но тут надо углубляться и исследовать, скажем так, какие следственные действия были произведены, какие нет. Вот. Но, конечно, не по всем делам даже есть уголовное производство. Вот, скажем, по Ивану Бондарцу, Валерию Ващуку, жителям Ровенской области, которые поехали в Крым в марте 2014 года, исчезли. Вообще нет уголовного дела. Нет уголовного дела, опять же, по Василию Чернышу, бывшему сотруднику СБУ Севастопольского, который был участником Майдана, а потом автомайданом, как бы, ну, то есть тоже присутствовал в Крыму и исчез в марте 2014 года. То есть даже нет уголовных производств, никто это, ну, как бы не расследует, их еще. Вот, потому да, с этой точки зрения, конечно, я думаю, что в любом случае вопросы возникнут, но другой вопрос, конечно, каким будет впоследствии общий тон, потому что, еще раз повторюсь, вот миссия Штудемана стала во многом показательной того, каким образом это может происходить, и как все-таки можно манипулировать даже международными наблюдателями.
Благодарю вас. Напомню, что в нашем эфире была Мария Томак, украинская правозащитница, координатор медиа-инициативы «За права человека». Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Приветствую. К нашему эфиру присоединился Алексей Гарань, украинский политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянская академия. Алексей Васильевич, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, что же могут означать подобные заявления, приглашения от так называемой крымской власти к Организации Объединенных Наций отправить миссию на Крымский полуостров, учитывая, что вот как наша предыдущая собеседница обратила внимание, и предыдущие собеседницы обращали на это внимание, что это приглашение прозвучало даже не от Кремля, да, а фактически от тех, кого Кремль контролирует.
Смотрите, вот в этом, я думаю, как раз и собака зарыта, так? Потому что если это идет приглашение от псевдокрымской власти, так, которая на самом деле является нелегитимна, то таким образом мы на самом деле понимаем, что Путин никакой миссии не хочет. Потому что подобное приглашение в кавычках ни он, ни другая серьезная международная организация принять не могут по одной простой причине, что вот этой вот так называемой крымской власти сейчас нет, она нелегитимна. Есть Россия. И если любая международная организация откликнется на вот такое вот приглашение в кавычках, то это будет как раз легитимация оккупационной власти. Поэтому понятно, что такое, что он на это не пойдет, и другие международные организации на это тоже не пойдут. То есть, еще раз, это просто игра Путина показать, что ну вот, мы не против там миссии и так далее. Но на самом деле они прекрасно понимают, что этого не будет, поскольку уже само, еще раз, приглашение в кавычках, оно оформлено таким образом, оно так представлено, что принять его ну попросту нельзя. Вот. А на самом деле позиция России, конечно, состоит в том, чтобы всячески затруднить международным организациям работу на полуострове. Но разговоры будут идти, потому что Кремль будет говорить, ну смотрите, мы вот не против, пусть приезжают, пусть смотрят. На самом деле позиция Кремля абсолютно противоположна. Им не нужны международные миссии, потому что понятно, что они покажут нарушение прав человека в оккупированном Крыму.
Благодарю вас. К сожалению, время, отведенное на обсуждение этой темы, подходит к концу. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Гарань, украинский политолог, профессор Национального университета Киева-Могилянская академия. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете не только звонить нам в прямой эфир, но оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Также вы можете писать, предлагать свои темы программ и предлагать свои материалы. Контакты вы обнаружите на сайте «Крым Реалии». Там же вы обнаружите свежие новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Ялте признаны незаконными 13 строений. Россия согласилась на обмен заложниками из-за давления Запада, заявила депутат. Власти Симферополя решили сделать платную парковку у Дворца пионеров. Сейчас подробнее. Подконтрольная Кремлю комиссия по выявлению и пресечению самовольного строительства Крыма признала 13 объектов в Ялте незаконными. Распоряжение опубликовано на сайте российского правительства полуострова. 10 из 13 объектов – это торговые павильоны, а также один приемный пункт химчистки, пристройка и кафе. Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что снос построек на полуострове, признанных незаконными, начнется с центральной набережной Ялты. В аннексированном Крыму местные власти объявили бой коммерческим строениям, которые они называют незаконными. Снос должны пойти магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты. Россия согласилась на обмен заложниками на Донбассе под давлением США и стран Запада, заявила в эфире Пятого канала глава Комитета парламента по иностранным делам Анна Гопко. Замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука добавил, что Россия пытается повлиять на отмену санкций.
І от в такий самий момент активізуються ті вже досить відомі персонажі пропутінські в Європі.
А, в Європі?
Ну, ми ж вас казали, що Путін здатен домовляти, що він все-таки прагне миру. Давайте відміняти санкції.
Процес обміну заложниками був заблокірован в течение полутора лет. Парковка у Дворца пионеров в Симферополе официально станет платной, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю городской администрации. Решение было принято на заседании рабочей группы по согласованию и утверждению тарифов. Речь идет о парковках, расположенных на проспекте Кирова 29/1 и улице Киевской вблизи Дворца детского и юношеского творчества. Ранее сообщалось, что в Симферополе с 5 января изменится организация дорожного движения на ряде улиц. В частности, вводится запрет на парковку по правой стороне. Полиция Керчи призывает граждан соблюдать безопасность и поддерживать порядок во время празднования новогодних и рождественских праздников, передает Керчи-ФМ. Также правоохранители призывают жителей и гостей города воздержаться от чрезмерного употребления спиртного. Как пишет пресс-служба ведомства, сотрудники полиции переведены в усиленный режим службы. В зоне особого внимания полиции – улицы, площади, скверы и места массового скопления людей. В Симферополе в новогодние дни на улицах будут дежурить усиленные наряды полиции и Росгвардии. Сегодня в Крыму днем плюс 14, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где хранятся записи всех наших программ, также прямые эфиры вы можете посмотреть на ресурсе YouTube, на нашем канале и на нашей странице в сети Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Совсем скоро исполняется 25 лет газете «Крымська Світлиця». 31 декабря 1992 года вышел в свет первый номер этого издания. Как изменилась главная крымская газета на украинском языке с момента основания, как переживает свое существование вне аннексированного полуострова, как вообще сказались на издании эти события, какие пути развития есть у него сегодня и почему этому изданию сегодня приходится бороться за свое существование. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
31 декабря украиноязычной газете «Крымська Світлиця» исполнится 25 лет. В 1992 году она появилась благодаря группе энтузиастов, будущему редакционному коллективу, Всеукраинскому обществу «Просвіта» и Крымской организации «Союза писателей Украины». Литературовед, автор публикации в газете «Крымська Світлиця» Николай Жулинский вспоминает, редакция с момента основания издания стремилась не только информировать о событиях, происходящих на полуострове, но и объединить крымских украинцев.
Крымська Світлиця на той час давала велику інформацію про те, що яка історія Криму, чому Крим перебуває в складі України, які були передумови до цього акту, свою дуже серйозну, важливу державотворчу роботу «Крымская Світлиця» виконувала.
Гендиректор украинского госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун отмечает, сейчас роль газеты особенно важна.
«Крымская Світлиця» – это невідємна складова в деокупації Криму. В першу чергу носієм інформаційної політики щодо питання і висвітлення питання окупації Криму, шляхів подолання окупаційного режиму і повернення Криму в лоно України.
Сейчас Крымська Світлиця модернізується і займається оцифровкою архівів. В частності, сохранились стихотворення нині покойного кримського поета, заслуженого журналіста України Данила Кананенка, одного із основателей Світлиці.
Ми ж бо з вами отут у Криму не у гостях, а вдома. Тут наш рід, тут оселя в квітучим вишневім садку, і працюємо ми до знемоги, до поту, до втоми, як діди і батьки. як судимості нам на віку.
За 25 лет Крымська Світлиця не раз сталкивалась с трудностями в работе. После прихода к власти Виктора Януковича в апреле 2010-го газета перестала выходить в печатном формате. Редакция возобновила работу в привычном режиме с лета 2011 года, а в марте прошлого года вышел приказ гендиректора национально-газетно-журнального издательства о вынужденном переводе редакции из аннексированного Симферополя в Киев. В декабре прошлого года активисты организовали пикет под стенами кабинета министров Украины. Они требовали спасти Крымскую Светлицу. И другие культурологические издания, которые входят в государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство». Поводом для акции стали финансовые проблемы и рекомендации Минкультуры Украины сократить штат сотрудников изданий.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Говорим мы о 25-летии газеты «Крымська Світлиця». Я приветствую в нашем эфире Петра Вольвача, члена Президиума общества «Просвіта», члена редколлегии газеты «Крымська Світлиця». Петр Васильевич, здравствуйте. Итак, расскажите нам об этом издании, какой вы видите миссию украиноязычной газеты на Крымском полуострове.
Ну, безумовно, це єдина україномовна газета на Кримському півострові, і вона відіграла величезну роль. Я вважаю, як голова наглядової ради цієї газети впродовж 20 років, що вона відіграла величезну роль в консолідації українського населення, в підвищенні національної свідомості. Ну і можна вважати, що це найбільше досягнення за всі роки незалежності української громади Криму. Вона постала буквально у перші роки після проголошення незалежності України, і це наслідок тої демократизації і тих зрушень, коли була подолана монополія комуністичної партії, почалось пробуджуватися національні громади, в тому числі і українська. За моїми підрахунками, бо я займався дослідженням архівних матеріалів, десь близько 1 мільйона українців в Криму. Українськими руками, українськими мозолями, українським потом практично був відбудований, занедбаний післявоєнний Крим і обезлюднений. Тому часто дорікають, що українцям Криму, що вони не організовані. Да, це дійсно так, адже за всі роки практично ні комуністична влада, ну і вже за роки незалежності нічого не було зроблено для того, щоб консолідувати українство Криму, надати йому гідну освіту, адже всі школи були російськомовні, і навіть в роки незалежності України тільки українська мова читалася як предмет. Ми створили 7 україномовних шкіл, ми створили газету, ми створили церкви українського патріархату, які сьогодні практично ці всі наші досягнення за 25 років майже такої копіткої діяльності, вони російською окупаційною владою ліквідовані, ліквідована гордість, наша гордість, українська гімназія, де були конкурси по 5, по 10 чоловік на місце, ліквідована фактично газета і українська мова, фактично українські класи теж ліквідовані, вони були десь близько 150 українських класів у кримських школах. Таким чином окупант поводить себе як окупант. І тому мені дуже дивно, що сьогодні піднімається галас, що так утискується російська мова на території України. Подивіться, що що ці окупанти роблять у Криму. Подивіться, що роблять російська влада з українцями, українцями в Російській Федерації, де немає жодної української школи. Тому, значить, сьогодні газета «Кримська світлиця» переживає, безумовно, важкі часи через те, що є нерозуміння значення цієї газети з боку Міністерства культури. Мені здається, що свідомо керівництво міністерства свідомо знищує це видання, воно їй просто не потрібно. Але ж не лише «Кримська світлиця», а всі видання національного газетного журнального видавництва, вони знищуються. І мені, коли я буваю в редакції НГЖВ, то мені сумно, там практично залишилися одиниці, ентузіасти.
Скажіть, будь ласка, вибачте, я вас перерву, скажіть, будь ласка, ви сказали, що у 2014 році почався дуже складний етап у житті газети «Кримська світлиця», і видання довелося фактично рятувати, так? Його було переведено на материкову частину України. Наскільки важливо зараз, коли ми говоримо про те, що має бути стратегія деокупації Кримського півострову, наскільки важливо зараз зберегти це видання?
Можливо, це одне із найважливіших завдань у стратегії, якщо вона існує у керівництві держави, повернення Кримського півострова і повернення українських громадян в Україну. Адже сьогодні Кримська світлиця, мабуть, єдине видання, яке, ну, крім, безумовно, і крім реалії, яка несе правдиве слово про стан українців у Криму. Вона сприяє консолідації українського населення, яке залишилося свідомо, але багато читачів було із середовища кримських татар. Ми часто вели обмін матеріалами із кримсько-татарськими виданнями. Часто «Кримська світлиця» друкувала твори кримсько-татарських поетів, учених, так що це вона мала і таке значення для міжнаціонального проникнення культур, для міжнаціонального розуміння. А брутально, буквально у 2014 році, уже в перші місяці окупації, значить, явилися озброєні люди, значить, і газету практично, редакцію газети практично викинули із приміщення «Артеку», де вона перебувала впродовж кількох років. Ну і видання її в такому паперовому варіанті там було неможливо, це було небезпечно, тому і було прийнято єдине правильне рішення перевести редакцію до Криму, до Києва, на материкову Україну.
Дякую вам. Напомню, что с нами на связи был Петр Вольвач, член Президиума общества «Просвіта», член редколлегии газеты «Кримська світлиця». Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы 25-летие украиноязычной газеты Крыма «Кримська світлиця». Я приветствую в нашем эфире Виктора Мержвинского. Возможно, да, он будет в нашем эфире. Главный редактор газеты «Кримська Светлицы», напомню, что история у него тоже довольно-таки интересная. Виктор Мержвинский довольно долго жил и работал в Крыму. После того, как Крым был оккупирован, он служил в зоне АТО, и после чего возглавил газету «Крымская Светлица», после того, как редакция издания была восстановлена на материковой части Украины. Я приветствую Виктора Мержвинского в нашем эфире. Здравствуйте. Итак, расскажите о том, как вы приняли для себя решение возглавить эту газету, газету с долгой и непростой историей, и какими вы видите сейчас пути развития издания, учитывая, что ваша аудитория главная, да, наверное, все-таки находится на Крымском полуострове.
Добрый ранок. Дякую, что не забываете и связываетесь с нами. Да, я почув ваши два запитання. Як для себе я прийняв, я чудово розумів, що перше, коли я дізнався про конкурс, який був оголошений на підприємстві, насамперед я дізнався його від мого давнього знайомого Андрія Щікуна, і я розумів, що він взявся за справу, яку, крім кримчан, ніхто краще розуміти не буде. І я розумів, що якщо мені людина пропонує, то це потрібно братися і робити. Робити це потрібно з розумінням суті справи, тим більше, що про світлицю я знав ще з часу кримського, 96-го року, від того часу, як я з'явився в Криму. І для мене не потрібно було довго вагатися, мені потрібен був один день для того, щоб порадитися зі своїми знайомими, чи братися, чи зможу я потягнути цю роботу. І, власне, цього достатньо було одного дня для того, щоб прийняти рішення взяти участь в конкурсі. Я розумів прекрасно, що тому що я вже знав, що газету в аварійному стані було редакцію переміщено сюди на материк, на материкову частину України в Київ, і я розумів, з чим ми стикнемося, але, чесно кажучи, не сподівався, що це буде настільки важко. Ну, але попри все, 25 років говорить про те, ми її змогли зберегти, ми її сьогодні відновили, хай на 8 сторінках, це той формат, в якому, який ми сьогодні можемо потягнути, з огляду на фінансування, на ресурси, на кількість людей, які в редакції працюють. І, в принципі, нам це сьогодні, як говорять відгуки читачів, як говорять люди сторонні, які знайомі з газетою, симпатики, небайдужі, в принципі, це вдається. І чути відгуки зі сторони надзвичайно приємно. Це говорить про те, що справді роботу, яку ми робимо, вона потрібна.
Розкажіть нам, будь ласка, вибачте, я вас перервав, але це стосовно другого питання. Розкажіть, будь ласка, нам про вашу аудиторію, скільки вас людей зараз читають на материку, хто вони? Це кримчани, які були змушені виїхати з Кримського півострову, як триває підписна кампанія, і хто вас зараз читає в Криму, чи є потреба в українському слові в Криму? І я бачив, що іноді примірники Кримської світлиці, вони потрапляють до Криму.
Так, Крим, наші примірники надходять, зрозуміло, не через мережу передплат. Зрозуміло, з 2014 року це вже є неможливо. Але сьогодні у нас на сховищі Вікіпедії і на нашому сайті переадресація безпосередньо на це сховище дозволяє людині роздрукувати PDF в форматі газету, якщо це потрібно мати, якщо людина хоче бачити, в якому форматі вона видається, то всі PDF-формати ми викладаємо в нашому сховищі, де зберігається архів газети. Це по-перше. З читачем. Так, основний читач – це був читач з Криму. Ми і сьогодні підтримуємо, на жаль, справді не можемо через саме друковане слово підтримувати зв'язок з нашим читачем. Ми сьогодні, завдяки прогресу технологічному, ми сьогодні можемо спілкуватися з нашими читачами, які залишають схвальні відгуки і постійно слідкують, моніторять за тими статтями. Ну, розуміємо, що специфіка наша – це не гонитва за інформацією. Газета – це все ж таки тихі, повільні новини. Це тим більше специфіка наша – культура, історія, тобто гуманітаристика в цілому. Вона не є, ця ніша, настільки зайнятою щільно, як, скажімо, гонитва за інформацією, відображення її інформативних блоків, що ми маємо сьогодні в переважній більшості агенцій. В цьому специфіка газети, вона, зрозуміло, настільки є унікальною, що не можна говорити про мільйонні перегляди, але тисячні перегляди, як ми звітували вже, і на сторінці в нас цей звіт висить, тисячні перегляди, вони нас так само тішать. І що найхарактерніше, що найцікавіше, що з нами і Сімферополь, і Севастополь, тобто люди слідкують, люди читають, які не бояться заходити до нас на сайт. Ми стараємося мінімалізувати політику як таку. Зрозуміло, саме той гуманітарний стрижень, та гуманітарна основа є однією з причин, яка призвела до трагедії, яку згодом ми називаємо анексією Криму. І саме недостатня кількість, недостатня заповненість гуманітарними темами інформаційного простору вказує на те, що та робота, яку ми робимо, ми і повинні робити, оскільки на неї мало хто звертає увагу.
Саме про це я хотів поставити далі питання. Уточніть, будь ласка, на які теми є попит серед вашої аудиторії?
Саме, що характерно, якщо слідкувати за статистикою і слідкувати за відгуками і листами читачів, то це тема історична. Перше. Друга тема – розвінчення антиміфів, як показує наша практика. Це справді антиміф як рубрика, він у нас є досить успішним. І що найхарактерніше і найнесподіваніше для нас, це рубрика «Календар», яка говорить саме про захисників територіальної цілісності України, які загинули від 14-го року починаючи. Ця тема, ця підрубрика рубрики «Календар» справді є однією з найбільш переглядуваних, найбільш, ну, скажімо, живих. Ми не сподівалися, але, в принципі, зрозуміло було, передбачено. Люди не знають, що кримчани досить активно, і скільки кримчан досить активно сьогодні і вчора взялися за відстоювання територіальної цілісності України, поклали своє життя на сході України, відстоюючи незалежність держави.
Пане Володимире, скажіть, чи є у вас вже окреслені плани на 2018 рік, 26-й рік існування газети «Кримська світлиця», тому що ювілей, він припадає так на початок, на завершення календарного року, тож можемо казати про наступний рік вже. Які плани, які ви бачите шляхи розвитку видання?
Плани є. На превеликий жаль, ми багато планів не змогли реалізувати через брак ресурсів, через негаразди, нерозуміння, скажімо, наших співзасновників. Плани залишаються і переходять в наступний рік, але, крім іншого, вони оновлюються. Зрозуміло, для нас найважливіше перейти в формат 16 сторінок, стати такою, якою ми були до часу, до 14-го року. Тому що на 8 сторінках говорити серйозно з читачем досить важко. Ми не можемо розкритися вповні. І зрозуміло, що ми змушені робити лише подавати лише вибіркову інформацію. 16 сторінок передбачають розширення редакції. Зрозуміло, 18-й рік він є, скажімо так, непростий в цілому для українського друкованого слова, оскільки процес реформування друкованих ЗМІ, саме другий етап, передбачає включення, а ми включилися в другий етап, передбачає роздержавлення, так би мовити, вживаючи фольклорне слово, тобто процес реформування. Ми змушені будемо позбутися співзасновників з числа органів державної влади. Відповідно, ми змушені будемо перейти в формат самостійних видань, які не будуть фінансуватися із державного бюджету. Це буде складно. Всі це чудово розуміють. Тим більше культурологічне видання, воно не є настільки популярним, і сфера культури не є настільки популярною сьогодні, але плани все ж таки залишаються амбітними. Ми хочемо і не зріклися тієї заявленої нами програми про запровадження англомовного, хай навіть раз на місяць англомовного видання. Ми так само цю ідею сьогодні виношуємо. Чи є потреба в цьому? Потреба в цьому є. Про що говорить сьогодні незаповнена ніша друкованих ЗМІ, саме англомовних. Скажімо, ми сьогодні перетлачує ще до цього часу нас і посольство Сполучених Штатів, які із подивом слідкують і цікавістю дивляться нашу газету «Правда україномовну». Зрозуміло, що україномовна версія не може донести англомовному насамперед читачеві тих нюансів, тих причин, анексії півострова, тих прогалин, білих плям в інформаційному просторі, які існують стосовно розуміння Криму як української території, яка історично, і, як вже сказали наші виступаючі під час святкування, які повинно бути зв'язані з Україною. Тому плани є, вони зрозуміли є, все залежить від того, наскільки ми зможемо знайти ресурси, наскільки це буде цікаво, наскільки це буде актуально для суспільства, яке або нас підтримує, або все ж таки ми будемо...
Дякую, Віктору Володимировичу. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Мержвинський, головний редактор газети «Кримська світлиця». Я так розумію, що мені на російську вже переходити не варто, тому що наступний наш співбесідник Олена Попова, представник Українського культурного центру Сімферополі. Пані Олено, в нас 2 хвилини залишилося. Я хотів би вас спитати з нагоди 25-річчя газети «Кримська світлиця». Ви організували в Криму сам видав, який називається «Кримський терен», про попит на українське слово на Кримському півострові. 2 хвилини, будь ласка.
Я, вибачте, не дуже вітаю, по-перше, не дуже зрозуміло запитання все ж таки.
А чи є попит зараз на Кримському півострові на українське друковане слово?
Поганий зв'язок, може.
Ще раз. Так, у нас хвилина залишилася. Чи є в Криму зараз попит на друковане українське слово?
Так, ага, дякую. Дивіться, я вважаю, що є, бо ми спілкуємося з людьми цієї газети. Ми можемо її розповсюджувати і таким чином підтягувати людей, які не знають про те, що можна користуватися українською мовою, можна читати, можна проводити заходи на українську тематику. Думаю, що все ж таки це якось негласно заборонено, і тому для них це не уявляється можливим. По-перше, по-друге, я хочу сказати, що це наша можливість проявляти себе як кримських українців, і тому ми будемо її користатися.
Дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. Це радіо «Крим Реалі». Сергій Мокрушин був сьогодні у мікрофону. До зустрічі в наступному році. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. Студія Ірина Гнатишин. Вітаю у цьому випуску. Бойовики активізували повітряну розвідку в зоні АТО, заявляють у штабі. Звільнені з полону бойовиків-українці пройдуть реабілітацію в Одесі. Пожежа в житловому будинку в Нью-Йорку. Щонайменше 12 загиблих. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі активізували повітряну розвідку, каже гречник АТО Василь Лабай.
Слід відмітити, що ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, які заборонені мінськими домовленостями. Проліт безпілотника противника було зафіксовано у районі Світлодарської дуги, а неподалік Курдюмівки близько 22 години українські військовослужбовці збили російський БПЛА типу «Орлан-10». Зараз тривають пошуки уламків безпілотника.
За даними штабу, напередодні бойовики стріляли 6 разів, годину український військовий поранений. Угруповані ДНР звинуватили ЗСУ в 5 обстрілах, зокрема околиць Донецька. Громадяни, звільнені з полону проросійських бойовиків, 27 грудня пройдуть реабілітацію в Одесі, повідомив напередодні президент Петро Порошенко. Він зазначив, що доручив негайно відновити перемовини із Росією щодо звільнення тих, хто досі залишається в полоні. Раніше в Київському військовому шпиталі повідомили, що до них на лікуванні прибули 24 звільнених у результаті обміну людини. Медики вказували, що загальний стан цих пацієнтів задовільний. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками бойовиками відбувся обмін полонених за формулою 306/74. Українській стороні передали 74 людини, проте одна вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 особи.
Міжнародна тема.
Щонайменше 12 людей загинули через пожежу в житловому будинку в районі Бронкс у Нью-Йорку пізно ввечері 28 грудня. За даними мера міста Біла де Блазіо, вік загиблих від 1 року до 50. Крім того, щонайменше четверо людей зазнали тяжких травм. Міський голова Нью-Йорка назвав пожежу найстрашнішою за щонайменше чверть століття. Пожежі присвоїли четверту категорію небезпеки. Американські ЗМІ пишуть, що двох із загиблих виявили у ванні з водою, де вони, очевидно, намагалися захистити від вогню. Пожежа спалахнула на першому поверсі багатоквартирного будинку, швидко поширилася до третього поверху, що стало причиною загорання, наразі невідомо. Ну і на кінець у місті Мешмет, а також у ще кількох містах Ірану напередодні відбулися акції протесту сотень людей проти зростання цін на продукти та інші речі першої необхідності. Повідомляється, що поліція щодо протестувальників застосувала водомети і кількох затримала. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнат. Тишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми обговоримо результати соціологічного дослідження, у якому українці визначали політика року. Зокрема, про те, чому 43% опитаних не змогли назвати жодної кандидатури на це звання.
На фоні серйозних проблем в економіці, політиці, військовій сфері більша частина громадян не беруть участі в політичних процесах і демонструють глибоке розчарування в політиках всіх рівнів.
Чим не задовольняють українців політики? Яким критеріям мають відповідати лідери рейтингів? Які висновки з подібних досліджень мають робити політики і виборці? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму працює цілодобово на хвилі 105.9 FM Радіо Крим Реалі. А переглянути «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Наприкінці року традиційно складають і оприлюднюють різноманітні рейтинги. Так, політиком року, як і торік, 10% українців назвали президента України Петра Порошенка. Про це свідчать дані опитування Фонду демократичні ініціативи та Центру Разумкова. Друге і третє місця у рейтингу посіли, відповідно, Міхеїл Саакашвілі та Юлія Тимошенко. При цьому 43% громадян не назвали жодної кандидатури на звання політика року. Детальніше про результати цього дослідження і які висновки з цього можна зробити, ми будемо говорити з учасниками програми. Зокрема, зараз з нами на зв'язку політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. Вітаю вас, пані Золкіна.
Доброго дня.
І також із нами заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Вітаю вас, пане Міщенко.
Вітаю.
Пане Міщенко, ну, мабуть, перше запитання до вас. От стосовно результатів цього дослідження, ну, от ми обрали цифри, які обрали, побачили акценти, які побачили. Можливо, ви бачите, розумієте, в цих результатах інші акценти більш важливі, більш показові цифри. Чи ви погоджуєтесь з тим, що оце найважливіші показники були названі?
Ну, я хочу сказати, що досить часто дані цього опитування стосовно того, хто є політиком року, інтерпретують як рейтинг популярності політиків. Хоча я хочу сказати, що далеко не завжди ті, хто називають людини року Порошенка чи Саакашвілі, ставляться до них позитивно. Як правило, лідерів цих рейтингів серед тих, хто називає політиків близько третини, не довіряють політиків. Тобто не завжди це не свідчить про симпатії громадян. Політиками року найчастіше називають найбільш помітних особистостей. Ну і найбільш помітним, найбільші шанси бути найбільш помітним, звичайно, є у президента, тому його найчастіше і називають політиком року. Ну а Саакашвілі не сходить останнім часом із нових випусків, скажімо так, один із прізвищ, яке найбільш часто називається в новинах, тому цілком очікувано, що його також часто називають політиком року. Цікаво, що стосовно тих політиків, яких рідше називають політиками року, скажімо, Тимошенко, Рабінович, то їх серед тих, хто їх називає, більшу частку становлять їх симпатики. Тобто, як правило, саме цих, так мовити, середньорейтингових політиків називають переважно ті, які їм симпатизують.
А скажіть, будь ласка, чи можете ви пригадати чинний президент політик року до Петра Порошенка, інші президенти під час перебування на посаді ставали політиками року?
Так, найчастіше це саме вони і були. Це були Янукович, Ющенко свого часу. Тобто президент, оскільки найчастіше згадується в новинах, то він найчастіше називається політиком року.
Зрозуміло, дякую. Пані Золкіна, а що би ви сказали з приводу другої, третьої позиції цього дослідження Михайла Саакашвілі, Юлія Тимошенко? Ну, позитив, власне, тут чи негатив, що саме ці люди на горі рейтингу перебувають і чому вони мають завдячувати цим позиціям?
Ну, вони дійсно абсолютно погоджуються з паном Михайлом, що ці результати вони показують рівень впізнаваності, так би мовити, або рівень присутності тих чи інших публічних персон в інформаційному просторі. І тому абсолютно дійсно не дивно, що тут є Михайло Саакашвілі, хоча...
Але, я перепрошую, але пан Міщенко каже про те, що от саме Михайло Саакашвілі і Юлія Тимошенко тут саме багато симпатиків їх відзначили.
Ні, у симпатиків багато у тих, хто назвав Тимошенко політиком року, і тих, хто назвав Рабіновича політиком, якщо я не помиляюся. А з приводу Саакашвілі, ну просто такий інформаційний вибух, який пов'язаний з ним в другій половині 2017 року, не міг його не вивести, так би мовити, принаймні в рамках цього запитання до лідерів. А що стосується взагалі, так би мовити, Тимошенко, наприклад, то, ну, звичайно, вона один з найпомітніших українських політиків, і вона, в принципі, фігурує, якщо брати інші дослідження, вона фігурує як такий серйозний конкурент для того ж таки Петра Порошенка, але вже в електоральних замірах. Хоча між електоральними замірами і відповіді на це питання жодним чином не можна ставити знак рівності. І, наприклад, позиція друга тут Михайла Саакашвілі, вона абсолютно не означає, що до такої ж міри є рівень довіри чи рівень електоральної підтримки того Саакашвілі в українському суспільстві на сьогоднішній день. Це рейтинг присутності в інформаційному просторі, я би сказала так, бо все-таки суспільство в нас сприймає інформацію головним чином з центральних телеканалів, телебачення залишається ключовим джерелом інформації, і ті, хто найбільше, так би мовити, присутні або на політичному олімпі, в принципі, Тимошенко, бо все-таки треба відзначити, що вона значно менше з'являється на центральних телеканалах останніми місяцями, або Рабінович, який, ну, прямо таки дуже присутній на багатьох великих телевізійних каналах. Тобто все це підтвердження того, що той, хто має доступ до джерел інформації, якими користуються громадяни, той стає елементарно впізнаваною особистістю, але це зовсім не означає, що за цю людину чи за її партію люди готові були б проголосувати в разі там дострокових, наприклад, зараз, ну не дострокових, а в принципі парламентських чи президентських виборів, якби вони відбувалися зараз.
А скажіть, пані Золкіна, Що стосується інформаційного вибуху навколо подій, пов'язаних з Міхаїлом Саакашвілі, от масштаби цього вибуху, розміри його, виправдані тими подіями, вони базуються лише на подіях, діях, акціях, що відбувалися, так скажімо, в цьому процесі. Чи, можливо, цей розмір цього інформаційного вибуху якось помножується і на запит електорату, аудиторії, на протести? Чи, можливо, тут можна побачити і якісь неприродні чинники, на які помножуються? Чи такий його розмір виправданий от просто тим, що відбувалося?
Ну, по-перше, інформаційний вибух не був таким, на який, напевно, розраховував Саакашвілі та його соратники, тому що все-таки, якщо прослідкувати просто зміст новин і взагалі новинного потоку на багатьох телеканалах, особливо новинних, то деякі взагалі не показували те, що відбувалося під Верховною Радою свого часу, те, що відбувалося потім в судах. Тобто історію Саакашвілі деякі телеканали взагалі майже замовчували. І це було дуже показово, що показувало, так би мовити, ну, певні впливи в політичні на ті чи інші телевізійні канали. Бо було просто невигідно показувати картинку якихось протестних акцій, якими би мізерними або навпаки великими вони не були. Але що стосується впливів на цю акцію, ну розумієте, в українському суспільстві запит на якісь протестні акції на сьогоднішній день не є якимось екстраординарним, він взагалі є нижчим, ніж в деякі попередні роки, і готовність людей виходити на вулиці також є не якоюсь такою, що виходить за рамки спокійних, умовно кажучи, років. Але це зовсім не означає, що навіть ті люди, які зараз демонструють готовність нібито виходити на вулицю, що вони реально вийдуть і що вони підтримують ті чи інші акції протесту. Бо, по-перше, можуть бути претензії до лідерів, в даному випадку до Саакашвілі, його риторики, бо навіть його політичні соратники, скажімо так, після першого мітингу під Верховною Радою, з якого почався цей Міхомайдан так званий, вони відсіялися і відмежувалися від нього, я вже не кажу про простих киян чи жителів інших міст. Тому люди абсолютно немає конкретну причину наслідкового зв'язку між тим, що в нас там порядка 25% готові були б брати участь в акціях процесу, це не означає, що ці люди вийдуть. Хоча запит на критику влади, він є. І він пов'язаний з тим, що проблеми, які люди називають багато років поспіль, ну, в даному випадку 3-4 роки поспіль, ключовими для оцінки ситуації в країні, ці проблеми не вирішуються, бо вирішуються дуже слабко. І це і економіка, це і корупція, і війна на Сході. От якщо там з війною на Сході Україна сама не може закрити це питання, так це залежить не від нас. Але корупція, економіка – це теми, які є дратівливі, чутливі, люди відчуваються на своєму житті, по своїй кишені, і тому, звичайно, намагаються на цій темі природні підняти протестні настрої, але вибуху, як ми бачимо, все одно не відбувається. Інша справа протестного вибуху, інша справа, що в рамках навіть невеличких протестних виступів все одно можливі абсолютно неконтрольовані дії тих чи інших радикальних організацій. Тобто є бажання з одного боку показати, що нібито є значна підтримка наших протестних акцій з боку пересічного населення, і певна підтримка дійсно є, ми це бачили по деяких виходах в світ, так мовити, громадян, жителів Києва. Але з іншого боку, це зовсім не ті масштаби, які би призвели до істотної, суттєвої реакції в діях влади, реакції рішеннями в парламенті, рішеннями в уряді і так далі. Тобто є запит суспільства, але він не такий, напевно, як хотілося б організаторам цих протестних акцій на сьогоднішній день.
Зрозуміло, дякую. Пане Міщенко, а скажіть, все-таки, якщо серед тих, хто Міхаїла Саакашвілі назвав політиком року, є значна частина симпатиків, такі оці 7%, які йому дали, можна якось з них зробити висновки щодо його електоральної привабливості, перспектив?
Я хочу сказати, що хоча значна частина із тих, хто назвав Саакашвілі, не є його симпатиками, а але це близько терпіння лише, а більшість все-таки йому симпатизують. І взагалі тих політиків, більшість тих, хто називає певного політика політкомерокою, симпатизують. Це стосується всіх політичних діячів. Ну, я хочу сказати, що звичайно, певний потенціал у Саакашвілі є, хоча, як відомо, він не може балотуватися на посаду президента за всього того, що він не був громадянином України протягом певного терміну, а це є обов'язковою умовою для балотування на посаду президента. Потенціал у політичної сили Саакашвілі, я думаю, є. І це буде залежати від того, чи буде реалізуватися і розвиватися цей потенціал, буде залежати від дій Саакашвілі. Але поки що я можу сказати, що як свідчить дані попередніх опитувань, які відбувалися нещодавно, все-таки готовність голосувати за політичну силу, якого очолює Саакашвілі, поки що залишається невисокою. Попри те, що у нього значна частина населення все-таки підтримує протестні акції, підтримує пасивно. Тобто вона це переважно ті люди, які не вдоволені владою, а рівень невдоволення владою у нас є досить високий. Але найчастіше ці люди голосують не за Саакашвілі, не за партію Саакашвілі, точніше готові голосувати не за партію Саакашвілі, а за інші опозиційні політичні партії. Ну і серед тих партій найбільше електоральну підтримку має політична сила, очолювана Юлією Тимошенко.
А скажіть, от про ці 43% людей, які не визначилися з вибором, по-перше, яка динаміка цієї цифри з роками? Зростає, зменшується кількість таких людей? І знову ж таки, чи можна тут пов'язувати з електоральним вибором, з невизначеністю?
Я хочу сказати, що за останні роки цей показник мало змінювався, близько 40%. Я відстежував, починаючи з 2014 року, подивився, десь приблизно одна й та сама цифра. Ну, по-перше, людям часто важко визначити, хто є самим помітним політиком року, оскільки вони не бачать яскравих особистостей. Тобто, поки що наш політиком не передукує таких особистостей харизматичних, за якими пішли громадяни. Тобто ми бачимо певне тасування однієї тієї ж колоди. Практично за останні роки одні і ті ж самі люди з'являються у цьому списку найбільш помітних особистостей. Ну, от у 2016 році до цього списку підключилася Савченко, але дуже на короткий час. Ми знаємо, що після того, як її визвали з полону, вона була дуже популярною, але потім її рейтинг популярності значно знизився. Тобто ми розчарувалися. Тобто в нашому суспільстві є запит на нові обличчя, але цей запит ніяк не може реалізуватися. Тобто суспільство не знаходить таких харизматичних особистостей, хоча запит на такі особистості є.
Зрозуміло. Пані Жолкіна, а знову ж таки про ці самі 43% людей, як ви оцінюєте цю цифру, багато це чи мало? І, власне, от чи згодні ви з тим, що це відображення, і, зокрема, те, що одні й ті самі особи здебільшого потрапляють до цих рейтингів, і стосовно того, що не породжує політика харизматичних особистостей, по-перше, чи ви згодні з цим, і чому не породжує на цей день харизматичних особистостей українська політика?
Ну, якщо говорити про велику політику, так, про загальнонаціональний рівень, то це і по цьому питанню, і, в принципі, по рівню якоїсь персональної довіри до публічних впізнаваних персон, і так само по електоральних опитуваннях, видно, що українці, принаймні, що поки не побачили якихось нових облич, хоча запит на нові обличчя шалений, і є близько там 2/3 громадян, які хотіли побачити в українській політиці нові обличчя. Але в той же час, на сьогоднішній день, таких не бачать здебільшого. От. І ну, я думаю, що це пов'язано не тільки з тим, що потенційно таких кандидатів бракує, але і так само з тим, що для того, щоб стати впізнаваним, так само потрібно бути присутнім в інформаційному просторі. І, наприклад, якщо ми ну, елементарно порівняємо, да, там, які були іноді успішні результати невеликих і нових проєктів, як там, наприклад, «Сила людей» чи там «Демальянс», які не такі вже нові, але все-таки невеликі за масштабами політичний проєкт, якими були їхні результати по окремих місцинах, областях, на місцевих виборах, де вони мали хороші результати, попроходили їхні кандидати фактично з нуля на виборчих кампаніях, попроходили до місцевих рад, але при цьому в загальнонаціональних рейтингах ці політичні сили і досі взагалі є з абсолютно мізерними показниками готовності голосувати за них з боку українських виборців. Тобто є проблеми з тим, щоб стати просто елементарно впізнаваними для українського виборця. Без інформаційного ресурсу тут нікуди не підеш. А ці 43% – це дійсно не тільки тому, що немає впізнаваності, але й тому, що є запит, але немає достатньої пропозиції. Хоча пропозиція дійсно має бути підкріплена певними ресурсами для того, щоб ця сила чи ця публічна персона демонструвала свої амбіції і, відповідно, готовні задовольнити оцей запит на новий порядок денний і на нові обличчя.
На додаток до цього є ще думка про те, що невизначеність такої великої кількості громадян є викликом, який необхідно терміново подолати. Інакше українців очікує ситуація постійно слабкої влади і постійної кризи легітимності. Так вважає директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік.
В українському суспільстві існує дуже серйозна і суттєва криза, виклик соціального відчуження. На фоні серйозних проблем в економіці, політиці, військовій сфері більша частина громадян не беруть участі в політичних процесах і демонструють глибоке розчарування в політиках всіх рівнів. Це є критичний виклик для України, особливо на фоні зовнішніх загроз і внутрішньої політичної дестабілізації. Держава має вживати термінових заходів стосовно його подолання, як шляхом розширення поля, збільшення спектру політичних сил, які функціонують в суспільстві, так і шляхом винесення ключових питань, які сьогодні розколюють суспільство, на які українці дивляться по-різному, на державні референдуми.
Це був директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік. Пане Міщенко, 10% людей вирішили, що політиком року є чинний президент. Знову ж таки, як з роками ця цифра змінюється?
Вона за останній час майже не змінюється. Скажімо, в 2016 році його також назвали 10% як політика року. І він також очолював список політиків року. В 2015 таких було 13%, хоча в 2014 таких було більше 26%, але це типово для ситуації першого року каденції, президентської каденції, коли невдовзі після обрання обраний президент має досить високий рівень популярності. Ну, а стосовно того, що ви говорили відносно політичної активності, задіяльності населення в політичних процесах, то тут я повинен сказати, що взагалі-то це не є якоюсь унікальною ситуацією в світі, коли велика частина населення не цікавиться політичним життям. Це, власне, типова ситуація цікавляться політичним життям і беруть участь у громадській активності, як правило, найбільш активна частина громадян. І от тут потрібно створити, мабуть, механізми, щоб була можливість для цієї активної частини громадянського суспільства впливати на суспільно-політичні процеси. От часто влада не дослухається таких громадян. І мені здається, взагалі, що для України характерно те, що от у нас громадянське суспільство є... саме громадянське суспільство є лідером суспільних змін, а влада, вона є значно більш консервативна, неактивна. І тобто влада відстає від суспільних процесів і від запитів громадянського суспільства. Це є одне із значних проблем для сьогодення.
Пані Золкіна, а що ви скажете про ці 10% для чинного президента? Багато це чи мало? І чим пояснюються, які підстави?
Ну, я вважаю, що це, по-перше, небагато, і тому дуже складно взагалі говорити про те, що це якесь лідерство в рейтингу політиків року, тому що ну, 10% – це не таке вже лідерство. От, але мене більше, коли ми говоримо про рейтинги, мене більше до, так мовити, висновків про важливість і невизначеності дійсно цікавлять рейтинги електоральні, тому що якраз таки той момент, що люди готові були б йти на виборчі дільниці, але при цьому не знають, за кого голосувати. Це дійсно не виняткова ситуація, але тим не менше в умовах, коли в Україні немає сталих політичних проєктів, коли проєкти з'являються перед виборами і в залежності від того, що треба зробити для того, щоб пройти виборчий бар'єр, коригуються програми, пропозиції для виборців з боку тих нових політичних проєктів зі старих політиків, які складаються. Тобто в цій ситуації це все-таки ну, значить більше, на мій погляд, ця невизначеність, ніж в країнах з більш стабільною політичною системою, з більш стабільним політичним життям радше. Тобто, тому що є такий запас хороший для того, щоб перед виборами безпосередньо накрутити, отримати результат тим політичним силам, новим, умовно новим, які насправді такими новими вже не є. А що стосується дійсно цих 10% у Порошенка, ну це нічого ані аж позитивного для нього, як для політика, ані так само негативного вкрай немає, тому що дійсно є певне розчарування і певний достатньо високий рівень недовіри до всіх публічних персон, в принципі, і до президента так само. Тому я думаю, що ми маємо ці 10%, які ну, дійсно виводять його на перше місце. Але
дякую, роблять... дякую, пані Золкіна. Маємо ставити крапку. Добігає кінця наш час. Гостями цієї частини програми були політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна та заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Ми говорили про рейтинги політиків, про те, кого українці назвали політиків року і чому вони зробили такий вибір. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. США закликають виконувати пункт Мінська про обмін всіх на всіх. Трамп висловив сподівання на чесне розслідування Мюллером можливого втручання Росії у вибори в США. Через пожежу в індійському Мумбаї загинули щонайменше 15 людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати закликають сторони конфлікту на Донбасі виконувати Мінські домовленості, а також пункт про обмін всіх на всіх. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, оприлюдненій 28 грудня. Загалом там привітали обмін понад 300 затриманих між владою України і підтримуваними Росією силами на сході України 27 грудня і зазначили, що сторони повністю мають виконати взяті на себе зобов'язання щодо Мінських угод, у тому числі через, цитую, реальний обмін затриманими за формулою «всіх на всіх». 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін полоненими. Формула 306 на 74. Українській стороні відтак передали 74 людини, втім одна особа вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини. Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні проросійських бойовиків залишається 103 українських заручники. Президент штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби поранень зазнав один військовослужбовець. Всього обстрілів було 6. Тривали вони на Донецькому напрямку біля Павлополя, Талаківки, Красногорівки, Верхньоторецького і шахти Бутівка. Українська сторона не відкривала у відповідь вогонь, заявили в штабі. Натомість в угруповані ДНР стверджують, що Збройні сили України 5 разів обстрілювали напередодні захоплені донецькими бойовиками території. Зокрема, околиці Донецька.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016-му. Про це він сказав в інтерв'ю New York Times. Також Трамп зазначив, що не знає, коли закінчиться розслідування Мюллера. Тим часом в адміністрації Трампа заявляли, що це може відбутися, ймовірно, до кінця цього року. Сам Мюллер термінів не надавав. Через пожежу у будівлі, де розташовані офіси і ресторани у фінансовій столиці Індії Мумбаї 29 грудня, щонайменше 15 людей загинули, десятки постраждали, госпіталізовані. Що стало причиною пожежі, невідомо.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про ймовірні сценарії розвитку ситуації на Донбасі у наступному році і чи припинить врешті-решт Путін свою агресію.
Є можливість така, що Росія просто вийде з Донбасу. На жаль, з Кримом ситуація радикально інша. З Кримом це буде довша гра, але в кінці ми його повернемо.
Чого чекати в російсько-українському конфлікті, ескалації чи врегулювання? Як на політику Кремля впливає санкційний і дипломатичний міжнародний тиск? Коли нарешті Путін піде з Донбасу і з Криму? Про це запитаємо у гостей програми. Відповіді можна дізнатися із сайту Радіо Свобода Урк. Можна почути на території Криму на Радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. А подивитися Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Путін може піти на поступки стосовно ситуації на Донбасі і в Криму вже наступного року. Це прогнозують деякі українські експерти. Подібні висновки роблять і у Сполучених Штатах Америки, натякаючи на скрутне становище Путіна у внутрішній і зовнішній політиці. З приводу того, що підштовхне Росію до поступок, думки експертів розходяться. Деякі говорять про те, що це відбудеться завдяки санкціям, інші ж переконані, що це буде одностороннім рішенням Росії. Та навіть якщо Росія насправді не почне процесу переговорів стосовно окупованих територій, то їй доведеться принаймні імітувати його, вважають фахівці. А які міркування, прогнози мають учасники нашої програми? Про це зараз дізнаємося. З нами на зв'язку політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян. Вітаю вас, пане Саакян.
Доброго ранку.
Ну, давайте з простого почнемо, власне. Ви особисто як вважаєте, чи будуть зрушення поступки наступного року?
Ну, скоріш за все, ми в наступному році будемо продовжувати спостерігати російську політику імітації вирішення конфлікту і імітації їх поступок. Оскільки фактично ми бачимо, що Росія продовжує діяти в лузі купи і продай кусок, коли самі створюють ситуацію, самі нібито вирішують, тупцюючись на місці, але видаючи це за кроки в сторону рішення. Відповідно, завжди передаючи слово своїм візаві, тобто Україні і західним партнерам, у вигляді, що от ми зробили крок, тепер ваша черга. Насправді ж тупцюючись на місці. Скоріше за 2018 році це продовжиться в силу багатьох факторів, починаючи від персональних факторів. Путін, наприклад, що він вже дуже довго при владі, він достатньо літня людина. А ми бачимо, що вже є внутрішнє елітарне напруження в Росії, є певна змученість російського суспільства від перебування Путіна, особливо молоді. Тобто другого шансу для такої авантюри, скоріш за все, такого кредиту довіри ані в суспільство, ані в еліти він отримати не зможе. Відповідно, для нього, якщо взяти в розрахунки, що він може піти на поступки, то це для нього буде фактично катастрофою всієї ідеї збирателя земель русських. І таким чином він не війде в російську історію, а вляпається як авантюрист-неудачник. Я думаю, що він це розуміє, в його команді це розуміють, і особливо йти на поступки ніхто в Кремлі поки що, принаймні, і в 2018 році, скоріш за все, не буде готовий.
Можна коротко от сказати, сформулювати так, що лишатиметься ця ситуація ні миру, ні війни, так?
Так, це буде дивна ситуація ні миру, ні війни з повсякчасними певними ініціативами по вирішенню, які будуть імітувати в наближення до миру з одного боку, а з іншого боку з повсякчасними провокаціями і інтенсифікаціями конфлікту.
А скажіть, будь ласка, ви от сказали внутрішнє елітарне напруження. З чого такі висновки, що це, власне, означає і що про це говорить, що це так і є?
Ну, перш за все, можемо спостерігати в Росії процес розшарування центру периферії. Здебільшого санкції економічного характеру вдарили по локальній економіці, по місцевих князьках. Тобто ті люди, які раніше мер, губернатори купували свої місця, вкладаючи гроші і в передвиборчі кампанії, і просто банально нагору. І ми знаємо, що вони завжди обкладалися оброком, який вони мають зі своїх територій передавати у Кремль. Так от, наскільки мені відомо, з різних джерел, оця цифра, вона не зменшилася. Хоча доходи на місцях дуже сильно урізалися, і всі видатки по санкціях здебільшого якраз впали на місця. Відповідно, існує ціла низка мерів, губернаторів, які дуже незадоволені політикою Кремля, оскільки вони не те, що не можуть відбити ті кошти, які вклали, вони ще й несуть додаткові видатки. Через це Путін перепризначав цілу низку губернаторів, назначав туди варягів, прийшли для того, щоб продемонструвати, що він контролює ситуацію. Це багато в чому зумовило можливість виходу людей на акції Навального по всій Росії, фактично і по декілька тисяч людей в багатьох містах, більш ніж 130 містах. З одного боку, це напруження. З іншого, це певні конфлікти по лінії системних лібералів і силовиків. І тут так само Кремлем, Путіним, його командою робляться певні кроки по централізації влади, по відмежуванню себе від політичного прошарку російського. Бачите, він балотується вже сам, не від партії. Фактично обраний образ царя-батюшки. Очікуємо, що після виборів включиться другий етап, а боярі плохі. І почнуться, полетять певні голови для того, щоб продемонструвати оцю от статіку Путіна на фоні всіх поганих бояр.
А скажіть, а от висловлювалися неодноразово думки стосовно того, що перед президентськими виборами в Росії Путіну вигідна позиція миротворця, ну, принаймні, вигідно її вдавати. Ну, чи згодні ви з цим?
Мовно. І це зумовлено і внутрішнім, і зовнішнім інтересом Росії. Ну, внутрішнім, зрозуміло. Для образа царя важливо, щоб він був, з одного боку, жорстким, а з іншого боку мілостю. Да? І треба цю мілость десь демонструвати. Вхід – це можливість продемонструвати. І чому потрібно там її демонструвати? Тому що та ставка на прозорі вибори. Принаймні, за інформацією одного з російських інформаційних ресурсів, доволі впливового, десь близько півмісяця тому проходили збори губернаторів в Москві, де була поставлена задача провести ці вибори максимально прозоро. І ця інформація підтверджується із моїх власних джерел, що дійсно Кремль взяв курс на прозорі вибори для того, щоб продемонструвати, що навіть за умов абсолютно відкритих виборів все одно Путін перемагає. Щоб у Заходу вибити аргумент його тоталітаризму і того, що от він через маніпуляції приходить до влади з одного боку. З іншого боку, це само собою демонструє на Захід його як найбільш адекватного, якщо можна так висловитися, російського політика. Бо якщо Собчак, то всі розуміють, що трішки дивно і смішно. Якщо Поклонське і так далі, то це інша крайність. І на фоні цих ліберальних і консервативних крайнощів він один з найадекватніших лідерів. І для цього, щоб цю адекватність демонструвати, потрібно йти на певні міжнародні кроки по підтвердженню цього іміджа. Тим паче, якщо це співпадає з можливістю введення і російської церкви в перемовний процес і з додатковим тиском на Україну для виходу на перемовини прямі з окупаційними адміністраціями на Сході. Тобто тут закривалися одразу декілька питань, зокрема і внутрішньополітичні.
Пане Саакян, а таке от, повертаючись до теми напруження в Росії, от аби зрозуміти, як працюють санкції, це вже стає такою собі традицією задавати це питання у темах, які стосуються Росії і Донбасу. І далеко не завжди звучить зрозуміла змістовна відповідь на це запитання. Я от особисто не зовсім розумію, як це все працює, напруження, тому що, ну, є багато підстав вважати, що ті ж губернатори в Росії, є підстави вважати, що не так вони вже й добре контролюють ситуацію в регіонах. Що стосується протестних настроїв серед населення, є підстави вважати, що ну не на тому вони зараз рівні, щоб чимось загрожували Путіну. Що стосується, скажімо, олігархів, є підстави вважати, що не так-то вони добре контролюють свої гроші. І там ще питання, хто від кого залежить, так? От тому, як це все тисне на Путіна? Тим більше, що ви ж самі кажете, що він відгорожується, тобто ще зменшується ступінь цього тиску, мабуть.
Ну, ступінь тиску не зменшується, це реакції в прийнятній і сталій моделі для самого Кремля на такі ситуації. Але, тому не менше, дійсно це не є критичним. Поки що. І через це я кажу, що у 2018 році, скоріш за все, очікувати, що створиться настільки несприятлива ситуація для Кремля, щоб він відмовився від своїх загарбницьких амбіцій, скоріш ні. Ми будемо спостерігати зміну мілітарних і немілітарних інструментів в боротьбі з українською державністю. Просто можемо побачити меншу активність військову, але більшу активність політичну, інформаційну, тощо. Та те, що називають проксі війною і так далі. Стосовно санкцій і напруження. Дивіться, банальна абсолютно річ. Дійсно, не все контролюють. Але, наприклад, по мерах. Вийти така кількість людей без негласної підтримки місцевої влади на мітинг Росії не могла. Просто через те, що їм би цього не дали би зробити, потім почались би репресії. А якщо вийшла така кількість людей, то це означає, що місцеві князьки почали, в принципі, загравати і демонструвати, що вони невдоволені. Чому? Бо є кримінальний світ на містах, і в багатьох російських федеральних суб'єктах є кланова структура, оскільки це країни далеко не європейської політичної ментальності, а з власною структурою, яка залишається сторіччями. І їх не задовільняє те, що саме обвал російського рубля, саме обвал цін на нафту падає на ці регіони. Давайте згадаємо по Татарстану ситуацію нещодавню, коли фактично на сьогоднішній день він нелегально вже знаходиться в тілі Російської Федерації через те, що його конституція, його конституційний договір з Кремлем закінчився, а нового великого договору так і не було підписано, і фактично було урізано права Татарстану. І це так само є аргументом в те ж саме розшарування. Банально, ці люди навіть на сьогоднішній день при зменшенні російської економіки, чи зниженні вартості рубля, зниженні експорту, зниженні можливостей перекредитування підприємствами, вони першими, до кого приходять всі ті, хто постраждали, і вони є цим ланцюжком між місцевими ставленниками і Кремлем. Відповідно, в цій ситуації вони втрачають більш всіх. Ну, якщо пояснювати це детально, то це дуже довгий процес, потрібно просто тоді підіймати і весь пласт, як формувалася вертикаль російської влади, і на яких економічних потоках вона живе.
Ну, навряд у нас стільки часу.
Да.
До речі, що стосується Татарстану, випадково дізнався від громадян Росії нещодавно. От є таке правило, мабуть, і в нас таке саме, в пошті Росії, коли пишуть лист за кордон, то адресу треба вказувати латинкою, навіть якщо це в Україну лист. І що цікаво, листи в Татарстан також треба підписувати, адресу писати латинкою. Такий момент. Але, пане Саакян, але все-таки, що стосується напруження, ну, можливо, далеко в майбутнє заглядати невдячна справа, але все-таки цікаво. От це напруження може дійти до того моменту, коли таки Путін почне робити якісь кроки назад, сприймати цей тиск, чи такий він вже такий далекий від реальності, що таке доросте до якогось чи заколоту палацового, чи там всенародного, я не знаю, от то здасться, чи буде до останнього тримати ситуацію?
Ну, це вже виходить за поле аналітики прогнозу, да? Це вже відчуття і так. Думки. Ну, мої думки в цьому полі, що, скоріш за все, має відбутися певна елітарна ротація і зміна політичного курсу. Тільки після цього ми можемо побачити згортання шовіністичних загарбницьких амбіцій Кремля. Оскільки Путіну персонально ще раз є не в його моделі розвитку як політика, йому неможливо зараз зробити різке повернення до ситуації до того, принаймні без повернення Криму, наприклад. Да? Якщо Крим повертається, то в цьому випадку він втрачає абсолютно все. З одного боку. З іншого боку, широкої революційної ситуації також не буде. Скоріше за все, це, якщо і буде, то внутрішньоелітарний заколот, оскільки фактично ми всі розуміємо, що виставити там Путіна ще певну частину, як скормить дракону, еліта російська частина її може на це піти, якщо буде дійсно дуже скрутне становище. Реально на сьогоднішній день спрогнозувати, куди ця ситуація виліє, ніхто не візьметься, оскільки все дуже-дуже може змінюватися. Міжнародний контекст і внутрішній. Росія дуже щільно працює над тим, щоб цей контекст був якомога більш сприятливий для них і якомога менш сприятливий для України, для Європейського Союзу. Тому це дуже складно поки що.
Ну, дякую. Тоді давайте трошки ближче в майбутнє ще раз зазирнемо. От після останнього, за півтора роки, власне, останнього звільнення полонених, прозвучало багато оптимістичних оцінок ситуації, сподівань на те, що будуть принаймні по полонених якісь просування, можливо, там якісь там щось десь втихне у зоні бойових дій. От, власне, так я правильно розумію, що це такі от ці сподівання вписуються в те, про що ми говоримо, в цей стан ні миру, ні війни і в плани на 2018 рік.
Так, ви абсолютно праві. Скоріше, що така ситуація продовжиться, і це той сценарій, про який ми з вами говоримо.
Ну, принаймні, хоч якісь позитиви в цьому є. І знову таки, все-таки виходить так, що ситуація по Донбасу, вона далека від вирішення, але все-таки є якась динаміка, якесь розгортання подій, а от Крим набагато... Ну, так виглядає перспектива більш віддаленою, скажімо, стосовно зміни ситуації. Знову таки, чому Крим настільки важливіший для Путіна, він буде його міцніше тримати, як припускають багато експертів, тобто триматиме міцніше, ніж Донбас, власне, чому так? Ну і за яких умов, коли до Криму дійде?
Ну, тут потрібно розуміти, самі цілі російської агресії, які стояли. Крим має своє чільне місце в російській моделі їх політики і їх держави. Тобто це певні сакральні території. Таким чином, маючи Крим, вони можуть говорити про Росію християнську з початку хрещення Русі, оскільки саме там відбувалося воно. Таким чином вони можуть брати, встановлювати монополію в своєму розумінні на династичні зв'язки Київської Русі і так далі. Тобто для них це є сакральне місце. А схід України, навпаки, це для них є інструмент. По сходу розігрується стратегія, як його віддати, не віддаючи. Фактично і в Криму, і на Сході йде колонізація на сьогоднішній день в моделях 18-19 століття. Тобто йде економічна інтеграція в свою територію, йде фінансова інтеграція, рублева зона, робітнича міграція, йде зміна шкільних програм з підміною історії, з підміною культурного продукту, а максимальне нашпигування території власним пропагандистським контентом, який викривляє реальність. Тобто все це є ознаками колоніалізму. Але по сходу він направлений на те, щоб ці території і людей повернути в тіло України, але не допускаючи реінтеграції цих територій, для того, щоб держава Україна не могла перетравити потім той конструкт, який буде створений. І, в принципі, Кремль цього не скриває. І мінський процес багато в чому в російському трактуванні саме на це й направлений. І в тому, і саме через цю призму Росія трактує можливість ведення миротворців як виключно забезпечення безпеки місії ОБСЄ і не більш того, і інших інструментів. Тому маємо самі для себе фіксувати з самого початку дві різні якості цих територій. Через це по Криму набагато складніше буде і для російської політичної еліти відмовитись від нього, бо це для них дійсно відмовитись від частини свого. А по сходу, ну це банальна військова авантюра. Було б 4, 3, 10, 12 таких утворень. А було б ще краще. Бо з самого початку розігрувалася ситуація, що в Україні мають з'явитися так званих народних республік як мінімум 4, для того, щоб можна було казати про федералізацію України. Бо згідно з міжнародною традицією, європейською традицією і теорією політики і права, будь-яка країна є федеративною після 5 автономних суб'єктів. Навіть 4 автономних суб'єкти ще не означають її федералізацію. Це складно унітарна країна, наприклад, як Великобританія. Їм потрібно було отримати множинність цих сущностей для того, щоб потім їм торгувати. Ці території для них ресурс. До речі, люди на окупованих територіях це дуже чітко відчувають. І фактично це території ображеності і розчарування. Бо там, коли йде мова про Росію, говорять ніяк інакше, як нас кинули. Вибачте за просте слово, можливо, але тим не менш. Воно дуже добре відображає саме оцей бандитський підхід російський. Оскільки люди очікували, що буде як в Криму. Очікували, що їх приєднають до Росії. Очікували хоча б якоїсь однозначності. Я маю на увазі, то й невелике проширок, але то не менш, хто висловлював на самому початку або внаслідок роботи російської пропаганди про російські позиції. На сьогодні вони розуміють, що Росія просто торгує їх долями і більш того, вона торгує їх персональними трагедіями. І от в такому стані, на жаль, ми будемо жити, я думаю, що принаймні першу половину 18-го року. А в цьому є свої добрі моменти, що скотитися ситуації до великої війни без протистояння повномасштабного російсько-українського, скоріше за все, не вийде. Тобто локально вже обидві сторони окупалися дуже серйозно, в три ряди ешелоновані лінії оборони, тому в цьому випадку дуже складно буде якісь конкретні бойові дії вести на широкомасштабній на сході України. Контекст міжнародний, хоча Росія працює на те, що він був якомога менш сприятливим, ми бачимо, що в ньому все більше однозначності. Останній візит Бориса Джонсона і зустріч його з його російським колегою візаві продемонстрував, що, наприклад, саме Великобританія налаштована ніяк не на умиротворення путінського режиму. Так само бачимо це і по заявах Сполучених Штатів, і навіть в Німеччині і Франції, які вступали з більш ліберальних позицій, як представники Європейського Союзу. Так само все більше лунає однозначних оцінок і все менше позиції крайньої стурбованості.
Я от, що стосується сакральності Криму, особливо зв'язку із хрещенням Русі, то мені здається, з таким же успіхом такими територіями можна призначити Татарстан або Антарктиду, наприклад. Але найбільш цікаво, що стосується Донбасу і от намагань чи сподівань Путіна віддати Донбас так, щоб Україна не могла його проковтнути. Хіба не виглядає ситуація так, що найпростішим способом це зробити було би просто зараз піти забрати усіх військових російських з Донбасу, українські війська туди зайдуть протягом якогось часу, я не знаю, чи проковтне Україна чи ні, але ковтати буде важко і довго, ну і фінансово, так, і там інфраструктура зруйнована, і настрої населення, і що отримає Україна у вигляді електоральних настроїв на цій території, це ж велике питання, чи не так?
Ну, якби дуже не люблю таку позицію, але тим не менше, дивимося, якщо, наприклад, Росія зараз повертає території, виводить свої війська, фактично починає процес приєднання до України. Повністю зачищає ватажків, там виводить свою техніку, своїх військових, окупаційний корпус. То в такому випадку для України повернути на зараз території – це десь нормальне життя. На цій території десь близько 6 місяців. Навіть встановлено за ці 6 місяців більша частина населення займе проукраїнську позицію. Для того є весь пакет технологій і проєктів,
півхвилинки, пане Сакан, півхвилинки лишається.
Як свого якого Україна зараз може притравити, з одного боку. З іншого боку, Європейський Союз в російській моделі ще занадто сильний, і він може підтримати Україну і фінансово, і не тільки для відновлення території. Росія ще не досягнула своєї стратегічної цілі. Це знищення або зменшення українського суверенітету, української державності. І це інструменти стратегічно саме для цього і Крим, і Схід. Тому поки що повернення Росія не планує, через те, що Україна занадто сильна.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Саакян. Завершується наш час. Це був політолог Олег Саакян. А наостанок ще хочу, щоб слухачі, глядачі почули думку заступника виконавчого директора Інституту світової політики Миколи Біліскова, який вважає, що Росія дійсно може піти на поступки, але це не буде результатом санкційного тиску і не станеться наступного року.
Є можливість така, що Росія просто вийде з Донбасу, незважаючи на санкційні тиски. Це буде одностороннє рішення Росії про те, що розуміють, що фактично далі підтримання цього конфлікту, тобто збереження контролю над окупованим Донбасом, він не коштує нічого. В сенсі дає менше, ніж вони очікували, і політика провалилася. На жаль, з Кримом ситуація радикально інша, оскільки Росія повністю відмовляється говорити. Навіть друзі України, американські політологи, чітко визнають, що якщо із Донбасом є дуже велика ймовірність, що наступні 5 років. Росія просто забереться з Донбасу і при цьому ще знищить відповідну інфраструктуру. Це з Кримом, це буде довша гра, але в кінці кінців ми його повернемо.
Ну, отак от ситуацію оцінює виконавчий директор Інституту світової політики Микола Білісков. Більш детальну оцінку ситуації стосовно сподівань на вирішення ситуації з Донбасом та Кримом ми почули від Олега Саакяна, який є керівником платформи «Єдиний координаційний центр». Зрештою, експерти здебільшого висловлюються таким чином, що навряд чи буде серйозна ескалація конфлікту, утім і не сподіваються на те, що наступного року виникне мирна ситуація на Донбасі. Ну і, власне, на цьому добігає кінця час, відведений для ранкової свободи сьогодні, 29 грудня. Це остання програма року. Вітаю вас з прийдешніми святами. Це була «Ранкова свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.